Fiului Sfântului Duh și acum și până la vecii vecilor. Amin. Doamne, înviește, Doamne, înviește, Doamne, înviește. În altă să suntem Părinte, binecuvântați.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Am gândit că dacă am ajuns mai repede puțin și sunteți deja în sală, trebuia să începem la 8, dar eu fără un sfert. Suntem deja în sală, în altul a vorbit puțin, mai puțin, din bun simț, a vorbit mai puțin la catedrală și atunci am ajuns mai repede. Și să-l putem după aceea înlădui mai repede, pentru că a avut o zi lungă, cum toate zilele dânsului, cred că sunt foarte lungi și amuzitoare. Și la 10 fără un sfert o să încercăm să terminăm după 2 ore, dacă va bine voi dânsul. Acum, în general, aceste întâlniri duhovnicești pentru noi sunt mana postului, mana cuvintele de viață dătătoare și ziditoare. Și, dar, în general, când vin oameni precum în alt preasfințitul Serafim, ele sunt, aceste cuvinte sunt, dacă am avea o diademă, aceasta e diadema de preț pe care o punem pe frontispiciu, întâlnirea cu înalt preasfinția sa. Acum, dacă înalt preasfinția sa vrea să ne mai vorbească din ceea ce ar fi putut să spună la catedrală, dar nu a spus, și dacă nu, să puneți întrebări și sunt multe, sunt convins.
Da, eu aș începe cu cuvintele psalmistului: Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Cred că aceste cuvinte inspirate de Duhul Sfânt ar trebui să le rostim fiecare, de fiecare dată când suntem, de pildă la examene, când suntem în situații poate mai dificile, trebuie să dăm un răspuns, trebuie să rezolvăm o problemă. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Trebuie să fim conștienți că totul vine de la Dumnezeu, că totul este lucrarea lui Dumnezeu în inima noastră, în viața noastră, în toate. Totul este de la Dumnezeu, totul. Totul este har, spun toți părinții biserici. Totul este har. Numai că harul lui Dumnezeu este împiedicat în lucrarea sa prin opoziția noastră. O opoziție conștientă sau de cele mai multe ori inconștientă. Pentru că dacă noi suntem credincioși, sigur că nu ne gândim să ne opunem harului lui Dumnezeu. Și totuși ne opunem fără să ne dăm seama. Iar harul, care este o prezență foarte delicată, foarte fină, căci este Dumnezeu însuși, dragoste, delicatețe, se retrage. Nu poate să lucreze în noi atunci când ne vede indiferenți, când ne vede că suntem în altă parte decât la întâlnirea cu El, când ne vede că ne pune mai mult încrederea în noi și în puterile noastre decât în ajutorul lui Dumnezeu. Când vede, deci, că nu avem o sensibilitate sufletească pe măsura sfințeniei harului și lucrării lui. De aceea vă pun deja la inimă să aveți această sensibilitate sau să încercați să cereți la Dumnezeu această sensibilitate duhovnicească și să încercați să vedeți, să recunoașteți în viața de toate zilele, în cele mai mici amănunte ale vieții, cum lucrează harul, cum este prezent Dumnezeu, cum ne luminează Dumnezeu, cum ne inspiră Dumnezeu, cum ne ajută Dumnezeu, că totul vine de la Dumnezeu. Dar încă o dată este și un exercițiu de voință ca să ne educăm în acest sens, în acest spirit, că totul vine de la Dumnezeu. M-am bucurat enorm în seara aceasta când Părintele, în Sfântul Altar, mi-a spus că tema întâlnirii noastre din seara aceasta vine de la Părintele Arsenie Boca, pe care l-ați cunoscut, dacă nu personal, din scrieri, l-ați cunoscut mergând la mormântul de la Sfinței sale de la Prislop, unde s-au făcut și se fac atâtea minuni, nu poate totdeauna minuni pe care să le vadă lumea, ci minuni lăuntrice cu fiecare, cum știu prea bine că s-a întâmplat și cu Părintele Ciprian și cu mulți alții pe care îi cunosc eu și cu foarte mulți alții pe care, bineînțeles, nu-i cunosc. M-am bucurat, deci, că aceste cuvinte vin de la Părintele Arsenie și că ele au fost spuse, scrise de Părintele Arsenie despre Părintele Nichifor Todor. Nu știu dacă l-ați cunoscut careva pe Părintele Nichifor Todor, aici este Părintele Simeon Săsăujan și fratele Viorel cu soția Daniela de la Sibiu, care i-au fost ucenicii Părintelui Nichifor. Un om al lui Dumnezeu prin excelență, un om cu adevărat sfânt, dar un om de o credință care mută munții, cum spune Mântuitorul. Părintele era un om de o mare credință, de o credință care lucrătoare, vie, care se împlinea, se desăvârșea în fapta Sfinției sale. A avut o viață grea și în familie și peste tot locul unde a slujit, a trebuit să se lupte cu foarte multe opoziții, cu răutăți, cum se întâmplă în viața fiecăruia. Nu există om în lumea aceasta care să nu fie încercat, să nu treacă prin greutăți care sunt îngăduite de Dumnezeu tocmai spre înțelepțirea noastră, dacă vrem să ne înțelepțim, dacă suntem atenți la viața noastră. Că spune vorba din popor, omul învață foarte mult din propriile greșeli, dar unii, sigur că nu învață nici din propriile lor greșeli, ci greșesc în continuare și se împătimesc în răutățile lor și acestea îi ucid. Îi ucid și sufletește mai întâi și apoi și trupește și ne gândim aici la toți oamenii vieții de ei, că trebuie să le plângem de milă, pătimași, cu alcoolul, cu desfrâul, cu lăcomia, cu tot felul de răutăți care le schimonosesc cu adevărat sufletul și viața și îi duc aceste răutăți treptat spre mormânt și poate spre pieirea veșnică. Ei, Părintele Todor a fost un om înțelept, a învățat de la viața lui, din greutățile vieții și un om de mare curaj, un om care l-a mărturisit pe Hristos în vremurile cele mai grele și a îndrăznit să facă o biserică, cea de pe Ștefan cel Mare în Sibiu, o adevărată catedrală, fără aprobări la vremea respectivă, cu supresiunea autorităților, dar n-a desnădăjduit nicio clipă, s-a luptat și a ieșit în cele din urmă o adevărată capodoperă, pentru că eu l-am auzit de multe ori vorbind despre greutățile pe care le-a întâmpinat ridicând acea biserică, și ne explica și explica la toți care veneau să vadă biserica toate minunile pe care el le-a simțit, le-a văzut pas cu pas la ridicarea bisericii. Toate minunile, Doamne, parcă te uimeai ascultându-l să spună, uite, locul ăsta, apsida asta, trebuia să fie așa, sau icoana asta, alta așa. Vedea numai minuni în toate. Numai minuni. Și într-adevăr, sunt numai minuni ale lui Dumnezeu. Dacă le vedem, Dacă nu le vedem, sigur că nu sunt minuni, sunt întâmplări sau sunt exprese ale legilor firii și așa mai departe. Dar Părintele avea încă o dată o delicatețe și o simțire atât de profundă încât în toate îl vedea pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu. Ei, îmi imaginez deci că Părintele Arsenie, care l-a cunoscut foarte bine pe Părintele Nichifor și respectiv Părintele Nichifor pe Părintele Arsenie, atunci când Părintele Arsenie a lăsat aceste cuvinte, credința și fapta una sunt, a exprimat esențialul vieții acestui om sfânt, Părintele Nichifor Todor. Credința și fapta. Doamne, parcă îl văd că era, și acum ca un om de foc, cu cuvânt așa de puternic, cu cuvânt tare, cu cuvânt care tăia păcatul din rădăcină și în același timp și o blândețe, o bunătate, o răbdare nemaipomenită în toată viața lui și mai cu seamă poate la bătrânețe. Da, credința și fapta una sunt. Așa ar trebui să fie. Dar, din păcate, la cei mai mulți dintre noi, nu e așa. Credința și fapta nu sunt întotdeauna una. Credința, care este un dar al lui Dumnezeu, un dar al lui Dumnezeu poate să rămână moartă, nelucrătoare, cu alte cuvinte. Cum spune Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapte este moartă. În sensul că noi nu ne conformăm, nu ajungem, nu putem, probabil, nu putem să ne conformăm viața zi de zi și ceas de ceas potrivit credinței pe care o mărturisim. Pentru că credința poate este prea slabă, prea plăpândă, o credință mai mult teoretică, o credință care nu ne angajează inima și nu ne luminează mintea, tocmai pentru că este prea firavă, o credință oscilantă, o credință care poate să se îndoiască mereu dacă ne punem problema, că cei mai mulți nici nu-și pun problema credinței. Ei spun că sunt credincioși, dar practic sunt sau trăiesc ca și necredincioși. E deja mult să spui că sunt credincios, că unii spun că sunt necredincios, că sunt ateu și chiar se luptă împotriva credinței, ceea ce este mai grav, bineînțeles. Dar cei mai mulți spun că sunt credincioși, însă nu înțeleg ei înșiși ce înseamnă credința, la ce te angajează credința. Și atunci credința lor este o credință mai mult teoretică, o credință care se rezumă la niște gesturi, că se mai închină oamenii și mai fac câte o cruce, mai zic câte o rugăciune chiar, se mai duc și la biserică din când în când, dar nu e o credință care să le lumineze viața, să le încălzească inima, să le inspire gândurile, să le inspire cuvintele, să le inspire faptele. Și atunci, dacă credința e așa cum este, plăpândă, sigur că omul trăiește cum gândește el, neluminat de credință. Și adoptă foarte ușor spiritul lumii, mediului în care trăiește. Asta se întâmplă în general peste tot locul în lume, peste tot locul. Sunt diferențe extraordinare de la sat la sat, de la regiune la regiune, într-o parte a țării noastre și numai în țara noastră, peste tot locul în lume, cred că e același lucru, oamenii sunt credincioși, sunt evlavioși, se duc la biserică. E o tradiție, o fac aceasta, poate nu totdeauna, dintr-o conștiință, dintr-o credință foarte luminată, dar fac ceea ce fac ceilalți. Alții sunt sate, regiuni descreștinate. Și sunt astfel pentru că oamenii fac ceea ce fac cei din jurul lor. Deci ei nu meditează, ei nu se angajează în mod personal, individual, în credință. Sunt ca oile, cum s-ar zice. Fac ce fac toți ceilalți. Și lucrul acesta, sigur că nu îl poate împlini pe om, pentru că dacă există o prăpastie între credința teoretică pe care o mărturisim cu gura, când o mărturisim, și viața de toate zilele, și începând cu gândurile, și cu cuvintele, și cu faptele, înseamnă că trăim într-un fel de schizofrenie, într-un divorț între ceea ce rostim cu gândul, cu mintea, cu gura, și ceea ce facem sau felul în care gândim și cuvântăm și făptuim în viața noastră de toate zilele. Și atunci, sigur că oamenii aceștia nu trăiesc după credință. Noi care suntem o mână, să zicem, de creștini, care suntem mai conștienți sau încercăm să fim mai conștienți de ceea ce înseamnă credința și să ne angajăm în credință. Ne amintesc de Părintele Teofil, de Sfântă Pomenire, care vorbea mereu despre angajarea în credință. Credința trebuie să te angajeze, adică trebuie să-ți marcheze toată viața. Noi care suntem, cum spun, ne punem măcar problema aceasta, dacă ne-o punem constant, încetul cu încetul, vom ajunge cu darul lui Dumnezeu să ne conformăm gândul, cuvântul, faptele, viața, deci, să ne le conformăm conform credinței, potrivit credinței. Ca să fie atunci o coerență între credință și viață, între credință și faptă, înțelegeți? Dar, încă o dată, nu este simplu să ajungi la această coerență și nu este ușor să trăiești constant credința exprimată, cum spun, în gândurile tale, în cuvintele tale, în faptele tale. Dar cine se ostenește, încetul cu încetul, ajunge totuși să își marcheze viața prin credință, de credința pe care o mărturisește. Dar lucrul acesta, cum spun, presupune foarte mult efort ascetic. Foarte mult efort ascetic. În catedrală am zis că totul trebuie făcut în mod firesc, în modul cel mai natural, cu dragoste, cu sentimentul că rugându-te, că mergând la biserică, că împărtășindu-te cu Sfintele Taine, că străduindu-te să fii smerit, să rabzi, să taci, să nu fii lacom, să te gândești numai la ziua de astăzi și să nu îți faci griji pentru ziua de mâine. Toate acestea, cum zic, încetul cu încet, toate acestea presupun un efort din partea noastră. Dar acest efort trebuie să-l facem cu dragoste. Încă o dată, să nu facem nimic sau să încercăm să nu facem nimic din obligație, din așa cu silă. Deși, să știți că e o apoftecmă care spune, zice, monah este cel care își face silă din toate. Își face silă din toate, adică se străduiește să își taie voia proprie în fiecare zi și de mai multe ori pe zi. Să n-asculte de gândul lui, de voința lui, ci să asculte de stareț, să asculte de semenii săi, în lume să asculte de duhovnic, copil fiind să asculte de părinți, părinții să asculte la rândul lor de părinții lor, că dacă nu ești un tată bun și un tată ascultător, nu poți să ai copii ascultători. Deci, cum e tata, așa e și copilul, sau cum sunt părinții, așa sunt și copiii. Și trebuie să ne silim, deci, să ne silim, până când ne obișnuim și silința aceasta, care rămâne în continuare, devine ceva firesc. Și tu le faci toate în modul cel mai spontan, în modul cel mai ușor posibil, și atunci se vede că acolo lucrează cu adevărat harul, pentru că i-ai dat libertate harului să lucreze. Atunci când avem gândul de opoziție, când de nemulțumire, când criticăm, când judecăm, când suntem nemulțumiți, când ni se pare că avem drepturi, că mai multe drepturi decât datorii, când vrem să ne ocrotim pe noi înșine și zicem lasă să facă ceilalți și așa mai departe, când facem lucru de mântuială, superficial și așa mai departe. De toate acestea sunt fisuri în viața noastră, sunt lucruri care ne marchează în mod negativ, înțelegeți? Și peste ele trebuie să trecem. Trebuie să trecem și să ne impunem, deci, o disciplină mai severă, dar pentru ca să ajungem de la disciplina aceasta severă, să facem totul cu dragoste, în modul cel mai firesc, și când vom fi convinși că atunci cu adevărat lucrează harul în plinătatea sa, fără să fie împiedicată de voința noastră, de gândul nostru, de dorința noastră, de pofta noastră, înțelegeți? Că aici e toată tragedia. Omul este muncit, este chinuit de o mulțime de gânduri, de dorințe, de pofte, de imaginații. Vrea una, alta și așa mai departe. Și acestea îl chinuiesc, pur și simplu. Îl chinuiesc, îl robesc. În loc ca el, ca noi, să ne punem sau să le punem pe toate acestea în fața lui Dumnezeu, cum am zis și în catedrală. Maica Siloana spune lucrul acesta, mereu repetă. Pune, dragă, gândul tău în fața lui Dumnezeu. Pune cuvântul tău, pune fapta ta, pune năcazul tău, pune-l zilnic în fața lui Dumnezeu. Și pune-l cu sinceritate și cu credința că Dumnezeu poate cu adevărat să facă minuni, le poate transforma pe toate. Sigur că Dumnezeu nu le rezolvă pe toate dintr-o dată cum am vrea noi, înțelege. Uite, și eu spolnav acum zilele astea și m-am rugat, dă-mi Doamne, sau ameliorează-mi Doamne sănătatea. Ei, nu mi-a ameliorat-o Dumnezeu neapărat cum am dorit eu sau cum doresc eu. Dar sunt sigur că Dumnezeu mi-a dat răbdare, mi-a dat tărie ca să rabd, să-mi pot duce crucea, pentru că Dumnezeu știe că este mai important pentru mine să rabd durerea respectivă, din care învăț mult mai mult decât dacă mi-ar fi luat durerea imediat cum mi-aș fi pus-o în fața Lui și s-o terminat. Că atunci când un dar al lui Dumnezeu vine fără ca să fie precedat de un efort, de o stăruință deosebită din partea noastră, el să și pierde tot așa repede. De când atunci când te rogi lui Dumnezeu, îi pui necazul în fața lui Dumnezeu, Dumnezeu nu ți împlinește sau nu ți ia necazul dintr-o dată, te ușurează. Te ușurează în altfel decât poate te gândești tu, pentru că îți dă răbdare și nu te lasă. Nu te lasă pentru că nu te lași tu de El. Și dacă nu te lași tu de Dumnezeu, Dumnezeu cu atât mai puțin ne părăsește. Noi îl părăsim în general pe Dumnezeu decât Dumnezeu pe noi. Dumnezeu nu părăsește pe nimeni în lumea aceasta. Niciodată pe nimeni, înțelegeți? Și Dumnezeu, cum am scris într-o pastorală înainte de post, începutul postului, potrivit pornind de la Adam și Eva, că au fost izgoniți din rai, duminica izgonirii din rai înainte de începerea postului, Dumnezeu blestemă pe șarpe, dar nu blestemă pe Adam și pe Eva. Nu-i blestemă, dar blestemă pe șarpe. Pentru că Dumnezeu nu blestemă pe nimeni, înțelegeți? Nu blestemă Dumnezeu pe nimeni, Dumnezeu binecuvintează pe toți. Și ne binecuvintează pe toți și noi toți, și în primul rând oamenii bisericii, suntem chemați de Dumnezeu să binecuvântăm, nu să blestemăm, înțelegeți? Și chiar și în molitvele Sfântului Vasile cel Mare, unde se vorbește de blestem, zice, te blestem pe tine, diavole, te blestem pe tine, diavole. Să știți că în originalul grec, trebuie să verific mai mult, nu este cuvântul blestem în sensul în care înțelegem noi blestemul, ci acolo traducerea ar fi mai degrabă te leg, te opresc ca să mai faci rău acestui suflet pecetuit, înțelege? Dar nu te blestem, că noi nu putem să blestemăm nici pe diavol, care sunt și ei făpturi al Dumnezeu. Deci te leg pe tine, te leg, că în rugăciunea aceasta apare cuvântul te blestem pe tine, diavol, te blestem și așa mai departe. Și tocmai de aceea rugăciunile acestea sunt, aș zice, înfricoșătoare, pentru că dacă îl blestem pe diavol, apoi nici el nu tace și nu te rabdă, blestemându-l, înțelegi? Să întoarce asupra ta acelui care citește aceste rugăciuni. În sfârșit, deci Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu ajută, Dumnezeu nu forțează însă voința omului, Dumnezeu respectă absolut voința noastră, exprimată și numai în gând, vezi că îți trece un gând de sfrâu, de necurăție, de poftă, de așa mai departe, da? Și gândul acela îți poate învenina toată ființa. Că gândul este, fiecare gând e încărcat de o energie pozitivă, dacă e gândul pozitiv, sau negativă, dacă e gândul negativ, și te poate otrăvi un gând, înțelegeți? Și Dumnezeu te lasă. Dumnezeu nu se opune, nu te oprește cu forța de la gândul respectiv, dar tu dacă îți dai seama că gândind rău, pătimaș, vezi că gândul rău îți face rău și te lupți cu gândul rău și chemi în ajutor pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu te ajută. Se poate întâmpla că gândul rău la care ai gândit, cu care te-ai îndulcit, cu care te-ai obișnuit poate ani și ani de-a rândul, să-ți fi intrat în firea ta, în viața ta și să fii robit de un gând, de o imagine. De o imagine, poate să se înscrie o imagine păcătoasă, pătimașă, poate să se înscrie în memoria ta, în inima ta, în viața ta și să te chinuiască, pentru că ai avut-o, ai repetat-o, te-ai gândit la lucrul respectiv de prea de multe ori și tu ai devenit captiv acelui gând necurat, înțelegeți? Și atunci e mai greu, sigur, să te lupți să scoți din tine aceste gânduri înrădăcinate profund în ființa ta, dar și e totuși posibil ca încetul cu încetul, cu darul lui Dumnezeu, prin multă spovedanie și multă împărtășire cu Sfintele Taine, încetul cu încetul gândurile respective care au intrat profund în sângele tău, în ființa ta, să cedeze încetul cu încetul. Dar, cum spun, Dumnezeu ne respectă întru totul libertatea noastră, Dumnezeu se retrage din delicatețe atunci când noi uităm de El și când ne complacem în gândurile sau când ne certăm, când rostim cuvinte urâte și ne-am învățat. Unii oameni s-au învățat numai cu gândul rău, ci și cuvinte rele, cu minciună, cu atâtea alte rele rostite sau rele săvârșite prin cuvânt, ceartă, neînțelegeri între oameni, câte și mai câte, înțelegeți? Unii s-au obișnuit prin a minți sau a fura, a face rău, sub orice formă, înțelegeți? Și ei sunt dependenți de cuvintele lor, de faptele lor, și atunci asigur că este o stare grea de patimă și care îl desfințează pe om încetul cu încetul. Îl chinuiește încât sănătatea lui sufletească și trupească îi se ruinează treptat. Iar noi trebuie încă o dată să ajungem cu darul lui Dumnezeu încetul cu încetul la o conformitate între credința noastră și viața noastră. Și atunci, aici este minunea lui Dumnezeu, aici este împlinirea noastră, aici este totul până la urmă. Și numai așa omul se împlinește, se desăvârșește și are o seninătate și în gând, și în cuvânt, și în faptă, în toate, și are o bucurie permanentă în suflet. Nu mai este, să zicem așa, chinuit ca atunci când poate ești la începutul vieții duhovnicești și te lupți mereu, caz, te ridici și așa mai departe, după o anumită vreme, poate ani, zeci de ani de viață duhovnicească, începe să se statornicească gândul bun în tine, o fire mai blândă, mai bună, mai înțelegătoare, o dragoste să se manifeste asupra tuturor, vezi? Când mi-amintesc eu însumi în viața mea și toți trecem prin aceleași momente, așa, ca preot. Da, la început eram foarte legalist și, mă rog, legalist, dar cred că și exageram foarte mult. Ei, odată ce am înaintat în vârstă, sunt mult mai înțelegător față de neputința omenească. Înțeleg neputința omenească, înțeleg mai mult pe oameni, încerc, mă străduiesc să nu îi critic, să nu îi judec, că nu faci absolut nimic cu critica, cu judecata, cu, cum să spun, o atitudine de la superior la inferior. Nu se realizează nimic, nici chiar în familie. Nici chiar în familie părinții nu pot face mare lucru mustrându-i pe copii, certându-i pe copii, pentru că se trezește în sufletul celuilalt, chiar în sufletul copilului, o opoziție față de cel care te judecă, te critică, te învață pe un ton de superior, înțelegeți? Totdeauna când vrei să înveți pe cineva, vrei să îndrepți pe cineva, trebuie să faci aceasta din prisosul dragostei tale, certând chiar, că așa spune Sfântul Apostol Pavel, se ceartă, îndreaptă, mustră, dar toate să izvorască din dragostea ta covârșitoare față de preotul meu, să zic așa, față de copilul meu, față de soț, față de soție, față de cei pe care vreau, încerc să-i îndrept. Dacă nu faci aceasta cu dragoste, să știți că nu reușești să faci nimic. Mai bine taci, mai bine rabdă și mai bine te roagă numai pentru acela, dacă nu ești în stare să-l mustri, să-l înveți cu răbdare, cu dragoste, cu bunătate, ca el să simte lucrul acesta. Și un copil simte, chiar dacă nu înțelege rațional, când tata și mama îl mustră și îl ceartă cu dragoste. Sau când îl mustră și îl ceartă, așa, pentru că s-au supărat și pe moment, chiar dacă au dragoste părintească pe copii și, pentru copii, și chiar dacă îi mustră și cu gând bun, bineînțeles, copilul simte că atunci când îl ceartă mama sau tata, sau îl bate, tata și mama în momentul ăla nu mai sunt copleșiți de dragoste sau nu o fac dintr-o dragoste curată față de el. De aceea, cum spun, viața duhovnicească este atât de frumoasă, ea are foarte multe sinuozități, ea nu este numai suitoare, numai crescătoare, zicem așa, ne conformăm cu credința, cu gândul, cu fapta, cu cuvântul nostru și totul merge ascensiv, totul merge în sus, nu din potrivă, încercând să facem bine, poate atunci îți dai seama că nu faci binele pe care îl dorești, cum spune Sfântul Apostol Pavel, ci răul pe care nu îl dorești, și te lupți și iar te lupți și iar cazi și iar te ridici, dar totuși încetul cu încetul ceva se schimbă și în judecata ta și mai cu seamă în simțirea ta. Dar încă o dată concluzia ar fi aceasta, ca fiecare dintre noi să încercăm să ne conformăm viața noastră de zi cu zi, începând cu gândurile, cu cuvintele, cu faptele, să le conformăm cu credința pe care o mărturisim. Amin. Haideți că aveți atâtea întrebări încât... Așa, mulțumesc.
Cineva spune, în virtutea faptului că adevărul este cu capul spart, Se poate spune că a crede este echivalent cu a suferi. Deci dacă pornești pe calea credinței, deja trebuie să te pregătești de suferință. Putem pune egal între ele?
Eu cred că e mult adevăr aici.
Dar nu este egal și bucurie. Și...
Bineînțeles, asta nu exclude bucuria, că e bucuria din suferință. Deci paradoxul, că o bucurie care nu vine din suferință, nu poate să fie o bucurie constantă, mai cu seamă, și o bucurie de plină, e o bucurie de, superficială, de moment. Înțelegeți? O bucurie când vine după o anumită suferință, uite, postul, vedeți? Sunt 7 săptămâni de post. În postul acesta ne nevoim fiecare, ne oprim de la mâncare, băutură, de la multe lucruri, așa, și la Paște atunci vom simți bucuria Paștilor. Altfel decât n-o simt aceștia, care nu s-au pregătit prin post și prin înfrânare în timpul acesta de pregătire, înțelegeți? Deci bucuria vine dintr-o nevoință, vine dintr-o nevoință liber acceptată, dintr-o suferință acceptată, pentru că toate suferințele pe care le avem nu ni le impunem noi sau nu ni le dăm noi, ele vin împotriva voinței noastre. Noi nu le dorim, nu le căutăm, nu le așteptăm și totuși suferințele vin asupra noastră. Și mai întâi omul trebuie să ia suferința asupra lui, înțelegeți? Suferința. Mântuitorul a zis, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Deci trebuie să ne luăm crucea, adică să acceptăm crucea pe care o avem de la Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne rânduie fiecăruia dintre noi o cruce, care e echivalent suferință, nevoință, neputință, boală, tot ce înseamnă cruce, așa, după cum ne este necesar. Și tot El ne dă și ajutorul ca să ne purtăm suferința sau crucea respectivă, dacă suntem credincioși. Altfel, deci, vedeți că așa e viața. Omul suferă pentru că suferința e legată de păcatul primilor oameni, de păcatul oamenilor de la ei și până astăzi, și cât va fi lumea, înțelegeți. Deci păcatul are proporții cosmice, cum spunea Părintele Sfântul, pentru Sofronie, Zaharov. Păcatul are proporții, sau păcatul proporții cosmice și suferința de pe urma păcatului tot așa are proporții cosmice. Doar vedem, peste tot locul în lumea aceasta e suferință. Și suferă oamenii și suferă tot mai mult. Suferă în funcție de și păcatele lor, înțelege. Să mulțește păcatul în lume, să mulțește și suferința lumii. Să mulțește răutatea, să mulțește necredința, să mulțește și suferința. De tot, suferințele de tot felul, bolile de tot felul, insuccesele de tot felul. Tot ceea ce trăim noi în fond negativ în lumea aceasta este rezultatul păcatului. Acum și păcatul acesta este pe de o parte personal al fiecăruia dintre noi, dar noi suntem legați ontologic unii de alții și nu pot să spun eu că eu sufer strict numai pentru păcatul meu, în primul rând pentru păcatul meu, dar sunt oameni sfinți care s-au ridicat ei înșiși deasupra păcatului și care poartă în trupul lor, în viața lor, o suferință mai mare decât poate cei mai mari păcătoși din lume, în virtutea unității ontologice a umanității. Înțelegeți? Da. Păi nu spune Sfântul Apostol Pavel că noi toți suntem mădularele trupului lui Hristos, toți creștinii, în primul rând, și necreștinii. Și toată umanitatea este recapitulată în Hristos, în trupul lui Hristos, Hristos, trupul pe care l-a avut Hristos în acum 2000 de ani pe pământ acesta. Toată umanitatea, toți suntem mădularele trupului lui Hristos și suferim unii pentru alții. Dacă un mădular suferă, spune Sfântul Apostol Pavel, suferă toate celelalte mădulare. Dacă un mădular se bucură, se bucură toate celelalte mădulare. Deci, în virtutea unității ontologice a umanității, suferim unii pentru alții, nu numai pentru propriile noastre păcate. Și trebuie să acceptăm lucrul acesta. Să acceptăm să suferim, nu suferă mama pentru copiii ei, pentru boala copiilor și suferința copiilor, suferă mama, suferă tata. E firesc să preluăm, să zicem așa, o suferința semenilor noștri, celor pe care îi iubim. Părintele Arsenie spunea că numai atâta îi putem ajuta pe oameni cât amar putem gusta din suferința lor. Sau cât putem să le ușurăm, alinăm suferința lor luând-o asupra noastră. Aici sunt lucruri foarte profunde. Aici sunt lucruri la care nu numai că puțin se gândesc, dar cei mai mulți nu acceptă, pentru că cuvântul cruce pentru cei ce pierd este nebunie. Da? Da? Cum să... Și tocmai de aceea sunt atâția necredincioși în lume, pentru că nu înțeleg suferința. Și nu pot să admită că Dumnezeu s-a făcut om și Dumnezeu a luat asupra sa suferința lumii întregi, că Dumnezeu s-a lăsat răstignit pe cruce. Asta depășește o judecată omenească, dacă n-ai credință, înțelegeți? Așa și suferința. Și atunci foarte mulți spun, păi dacă e atâta suferință în lume, Dumnezeu care este bun, de ce nu ușurează suferința lumii? Că aș crede și eu, vedeți? Nu, așa e o judecată foarte simplistă, o judecată care nu te folosește, ci te năruie, te distruge, înțelegeți? Deci trebuie să ajungem să avem o judecată mult mai profundă. Și la această judecată profundă nu putem ajunge decât tot prin credință și prin conformitatea vieții noastre cu credința. Și noi trebuie să acceptăm la început, nu putem să explicăm. Deși mintea noastră vrea să înțeleagă totul să înțeleagă. Cam fi mai mulțumiți atunci dacă înțelegem. Ori tainele vieții personale, vieții noastre, tainele lumii sunt atât de mari, atât de mari încât mintea noastră nu poate să pătrundă decât extrem, extrem de puțin în aceste taine. Și atunci trebuie să intervină neapărat credința care vede tainele acestea ale Universului în globalitatea lor și îl vede pe Dumnezeu în toate și să încredințează lui Dumnezeu. Și atunci omul nu-și mai pune atâtea întrebări, nu se mai tulbură atât de mult când vede suferința în lume sau suferința lui personală, ci le pune pe toate pe seama lui Dumnezeu, în sensul că știe că Dumnezeu le rânduie pe toate pentru binele fiecăruia și pentru binele lumii, pentru mântuirea lumii. Noi nu înțelegem cum suferă lumea și îngăduie Dumnezeu suferința pentru binele nostru, pentru binele lumii. Foarte greu de înțeles. Dar, încă o dată, noi ne încredințăm și încredințăm lui Dumnezeu viața noastră, neputința noastră. Mai întâi, asumându-ne-o, înțelegeți? Că aici e cel mai important lucru în viața noastră. Să ne asumăm propria suferință, propriile necazuri, greutățile proprii și să nu dăm niciodată vina pe alții, să nu spunem că alții sunt de vină, că sunt, Doamne, făcături, că m-a blestemat cineva, mi-a făcut cineva și așa mai departe, vrăjmașii mei și așa mai departe, sufăr din cauza lor. Aceasta este o judecată drăcească, pur și simplu, care nu numai că nu ne ușurează suferința, dar ne-o și mărește, pentru că suntem tulburați și chinuiți că, uite, alții ne-au făcut și suferi din pricina lor și o suferi pe nedrept și atunci te chinui pe tine însuți, în loc să spui foarte simplu și foarte adevărat, Doamne, suferi pentru păcatele mele. Doamne, încă nu sufer pe măsura păcatelor mele. Doamne, ajută-mă să-mi pot duce crucea. Doamne, eu îți spun necazurile mele, boala mea, neputințele mele, să le pun înainte. Și în fiecare zi, încă o dată, nu le mai purtăm, ne mai gândim și la ziua de mâine și de poimâine și la viitor, ci astăzi. în suferința mea, în necazul meu, în problemele pe care le am de făcut astăzi, toate, dacă sunt bune, le pun asupra mea, dacă sunt rele, le pun asupra mea, dacă sunt bune, mulțumesc lui Dumnezeu că tot ce e bun vine de la Dumnezeu și atunci Dumnezeu mă însoțește, este cu mine și mă ajută să le por pe toate cu mai multă ușurință, cu mai multă dragoste, să schimbă totul. Să schimbă totul în viața omului când pune totul pe seama lui Dumnezeu.
Legat de ceea ce a zis, că vedem răul alții și că din cauza altora, nu pot să nu-mi aduc aminte de părintele Arsenie Boca, care îl sfătuia pe episcopul Andrei Magiaru legat de pe cine să primească mănăstire și spunea că pe lângă alte lucruri, pe lângă alte lucruri care trebuie să le avem în vedere, adică și sănătate și alte câteva lucruri simple, zice, mai cu seamă să ia seama la cel care vrea să intre în mănăstire ce părere are și cum gândește despre rău și sursa răului. Că dacă crede că rău vine de la alții, de la vrăji, de la farmece, și dă vina tot pe alții și chiar și pe diavol, zice, o să ai mari probleme cu el și să aveți vina obștea.
Da, vedeți, ce frumos.
Și rezumat cumva, eu sunt de vină pentru toate, pentru mine, pentru cazele mele sufăr, bine mi-este. Asta se rezuma. Da.
Privința asta, cei care puteți să ajungeți la o carte a fratelui Traian Dorz, Hristos, parcă viața mea, așa, ce vorbește omul acesta, fratele acesta? Eu l-am cunoscut după nume mai mult și din câteva poezii pe care le-am citit, din ce am auzit de la frații ostași. Dar fratele Traian Dorz a fost un om sfânt cu adevărat, mai cu seamă prin suferința pe care o purtat o viață întreagă. A fost, nu știu, mai mult de 20 de ani prin închisori. Nu ieșea bine dintr-o închisoare, îl trimitea în alta. Și pătimea și suferea, descrie acolo ce suferințe, nu inumane, diabolice se impuneau în multe închisori. Și te mir că el, care avea o sănătate foarte plăpândă de mic copil, înțelege. Cum l-a ajutat Dumnezeu? El însuși se mira de a trecut atâția ani prin închisori în niște condiții cu totul inumane, așa, să nu moară acolo, pur și simplu. Să supraviețuiască, să iasă din închisoare. Și a murit totul la 75 de ani, da, și el acolo spune acolo. Și el, care cunoștea foarte bine Sfânta Scriptură, dar n-a avut studii teologice, dar a înțeles misterul, taina profundă a suferinței, înțelege. Că suferim și unii în locul altora, sau și în locul altora. Nu numai pentru păcat. El, de mic, a intrat în oastea Domnului. De mic, a fost un om al lui Dumnezeu, de copil, întors la Dumnezeu, ce minuni povestește că a făcut Dumnezeu cu el. Așa, nu a avut, omenește vorbind, păcate. Așa, a avut păcate, ca orice om până la urmă așa. Dar câtă suferință a purtat omul ăsta, o viață întreagă, zice acolo, sunt convins că în cadrul trupului lui Hristos, din care facem parte toți creștinii, zice, unele mădulare trebuie să sufere mai mult decât altele și sufere cu ajutorul lui Dumnezeu. Deci era conștient de aceea. Ce frumos spune acolo. Dacă vedeți cum se întâmplă chiar și în viața biologică, fizică noastră. Zice, când un mădular este bolnav, dacă un rinichi este bolnav, păi zice, preia celălalt rinichi și funcția celui bolnav. Dacă un plămân e bolnav, o preia celălalt. Dacă, așa, deci mădularele se ajută între ele. Așa și noi. Deci unul e bolnav într-un fel, altul e bolnav în alt fel, unii îi ajută pe alții într-un fel, în alt fel și așa mai departe. Important este ca noi să avem toți, dacă suntem creștini cu adevărat, credincioși cu adevărat, să ne ajutăm unii pe alții și să ne încurajăm unii pe alții și să stăm unii lângă alții și să, că atunci când semenii tăi vin lângă tine, la patul tău de suferință și te încurajează și te ajută și te mângâie și se roagă pentru tine, altfel duci suferință. Dacă toți uită la tine așa ca preotul și levitul din Evanghelie și el era cu mort pe drum acolo și s-a uitat și pleacă mai departe și mai, până a venit samarineanul de că Hristos și s-a plecat, așa și noi trebuie neapărat să exprimăm credința în faptele milei, faptele concrete ale milei creștine.
Cum putem să ne iubim pe noi înșine, pentru ca pe urmă să putem iubi în același fel pe aproapele nostru? Ce fel de iubire trebuie să avem față de noi înșine?
Da, ce să ne iubim. Nu știu dacă trebuie să ne punem neapărat problema iubirii de noi înșine. Oricum, omul se iubește pe sine, cum spune Sfântul Apostol Pavel, niciodată nimeni nu și-a urât trupul său, ci fiecare îi dă să mănânce, îl încălzește și așa mai departe. Deci iubirea aceasta de sine este de la sine. Ne iubim pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, să ne iubim. Problema este că noi exagerăm în iubirea de sine și ne îngrijim prea mult de noi înșine și uităm de alții și le facem pe toate în jurul egoului nostru. Și atunci, sigur, dar a te iubi pe tine însuți înseamnă a trăi conform poruncilor lui Dumnezeu, a-L iubi pe Dumnezeu, a-ți iubi pe semene, ajutate, jertfi pentru ei, înțelegeți? Nu știu dacă putem să spunem, nu, asta e măsura iubirii mele față de mine însuși și numai în acea măsură trebuie să iubești pe semenii mei. Așa spune Hristos, așa spune și normal să fie așa. Dar noi nu cântărim iubirea sau cum să nu facem socoteala iubirii. Noi ne jertfim. Noi ajutăm. Poate că la un moment dat în viață pot să iubesc pe cineva în sensul că sunt stare să-mi pun viața pentru el și asta înseamnă că-l iubești mai mult decât te iubești pe tine însuți, că spui viața pentru el. Păi și atunci dacă Hristos nu și-a pus viața pentru noi, pentru semenii săi, da? Deci iubirea aceasta dezinteresată. Iubirea dezinteresată. Și cu cât oferi mai multă iubire, că aici e minunea, cu cât oferi mai multă iubire semenilor noștri, cu cât facem mai bine, iubirea se întoarce asupra noastră. Și noi ne îmbogățim, înțelegi? Dăruind vei dobândi, da? Ce nu știi cine dă și cine primește. Că tu îți dai ție însuți.
Deci la început să dăm chiar dacă nu simțim cu totul.
Chiar și dacă fără îndoială. Deci încă o dată toate trebuie făcute dacă suntem mai cu seamă la începutul vieții duhovnicești. Și poți să fii la începutul vieții duhovnicești și la 50 de ani și la 60 de ani, poate și la 80 de ani. Înțelegeți? Să le facem și din obligație, să zicem așa. Cu sila. Înțelegeți? Dar să le facem cu credință. Știind că dacă faci un bine pentru care te ostenești, te jerfești, faci un lucru bun. Și te ostenești, te jerfești, că ai făcut și tu un lucru bun. Și Dumnezeu îți va răsplăti, cu siguranță. După cum Dumnezeu, să știți, în cântarul lui dumnezeiesc, ne răsplătește răul pe care îl facem, gândurile rele pe care le avem, cuvintele, toate se întorc la un moment dat în viața noastră. Noi nu ne dăm seama. Doamne Dumnezeule, nu ne dăm seama cum se întorc greșelile noastre proprii asupra noastră, nu imediat, poate după ani și zeci de ani de zile. După ani și zeci de ani de zile. Eu vă spun, cercetându-mi viața sau gândindu-mă îndeaproape la acest lucru, mi-am dat seama cum pentru o neputință mea, pentru un păcat al meu, din primul an de preoție, să zic așa, am primit răsplata sau răspunsul de la Dumnezeu după câți ani? După 35 de ani. Adică atunci eram vinovat că trebuia să mă mutat episcopul din satul unde slujeam, și la Alba Iulia, și n-am vrut să mă duc și oamenii s-au legat de mine. Și ce au făcut? Au închis ușa bisericii celuilalt preot, pentru că eu le-am dat nădejde că nu plecă, nu ascult de episcop, auziți? Auziți? Și după 35 de ani de zile m-am văzut eu ca episcop în fața ușii încuiate a bisericii. Ai văzut? Și atunci mi-am dat seama, uite, vezi? Adică nu, vă rog să mă credeți că m-am cutremurat?
Cine mai face legăturile astea? Noi
uităm. Păi da. Dar m-am cutremurat. Am zis, uite, Eu îmi plătesc eu păcatul de acum 35 de ani. Doamne Dumnezeu! Și ne-l plătim toți! Să știți că la Dumnezeu balanța dumnezeiască e sfântă! Sfântă! Nu există! Toți! Numai nu mai știm să facem conexiunea, legăturile, cum spune Sfântul Apostol Pavel, zice, ceea ce seamănă omul, aceea va culege. Și vine un sfânt din Patării și spune așa, dar pentru că între semănat și cules e un timp până ai semănat, până s-o răsărit, până o copt grâu, până l-ai cules, așa, e un timp. Zice, și omul zice că o culesc cele pe care le-a semănat. Dar el nu-și mai amintește acum relele, să zicem așa, pe care le-a semănat acum, cum am zis eu. Da, acum, prin exemplu ăsta. Și atunci noi zicem, nu e nicio o nebunie, întâmplare, tot e întâmplare. Nu e nimic în lumea asta care să aibă o coerență. Da, tot e întâmplare. Tot e întâmplare.
Chiar și gândurile pe care le-am hrănit rele se întorc.
Da, totul, dragă. Totul extraordinar. Păi un gând, dar gândurile noastre, pe citiți-l pe Părintele Tadei, e grozav asta. E grozav, Părintele Tadei. Cum îți sunt gândurile, așa ți-e și viața. El pornește totdeauna de la gând. Vorbește mereu, mereu despre gând, despre gând. Tot ce îți vorbește, se întoarce la gând. Gândul. Păi ce dacă am vedea noi gândurile noastre proprii, e ca un aparat de radio noi suntem, știți, care are adună atâtea antene, atâtea energii, da? Și așa e mintea noastră. E un aparat de radio în care se concentrează sute și mii și zeci de mii și milioane de energii, de gânduri, ale mele, ale altora, pentru că toate se intersectează, trec prin mintea mea și a ta și a tuturor și influențează cosmosul, lumea întreagă, până la marginile lumii, înțelege, să duc ce gândul meu, uite, de acum, într-o clipită s-a dus gândul meu până la marginile lumii. Dacă e cu gândul bun, pozitiv sau negativ, și câte gânduri de la miliarde de oameni, vă dați seama ce e în lumea asta, înțelege. Și toate acestea, dacă sunt pozitive, înseamnă că lumea e sănătoasă și se bucură de gândurile pozitive ale majorității oamenilor. Dacă sunt negative, suferă toată lumea, suferă toată lumea. Dar noi nu ne dăm seama. Este fantastic lucrul acesta, fantastic cum comunică oamenii între ei. Și nu numai atâta. Dacă tu ai un gând negativ, rău față de o persoană, nu îl exprimi. Persoana respectivă nu știe, nu-și dă seama. Dar gândul acela negativ lucrează în persoana respectivă și ea, fără să-și dea seama, se întoarce printr-o voință, prin gânde, împotriva ta. Înțelegeți? Pentru că tu i-ai trimis mereu semnale negative. După cum, dacă îi trimiți mereu semnale pozitive, gânduri pozitive, blânde, bune, nu se poate ca gândul tău bun față de un vrășmaș pe care îl ai și știi că gândește rău despre tine și caută să-ți facă rău, nu se poate ca gândul tău bun pe care îl trimiți mereu, 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 să nu-i anihileze, să nu-i desfințeze gândurile lui rele. Dar cu timp, în timp, în timp. Și gândul însoțit de rugăciune, bineînțeles, da. E fantastic, e fantastic părintele acesta, Tadei, care rezumă, bineînțeles, toată tradiția noastră creștină ortodoxă.
Ați auzit când a zis Părintele Preasfințit, un alt preasfințit dragă, prin anii 93, 94, 95, ascultam pe casete, că nu-l cunoscusem aici în Cluj, nu cred că venise Părintele Serafim, atunci Părintele Serafim, acum un alt preasfințit Serafim, și ascultam pe casete, cum era pe vremea aia, nu erau CD-uri, și atât de mult ne-a intrat în sânge dragă și înțelegeți, că dacă a suferat, folosește mai mult. Încât și noi nu ne-am dat seama și vorbeam între noi și ne vorbeam dragă, înțelegeți? Da. Sau înțelegi dragă? Înțelegi. Și acum când l-am auzit din nou, da, pe noi, vreau să-mi simt, mi-am lăsat aminte.
O, Doamne, să fie să zic și mai des, dragă, și înțelege, că mi-e doresc să înțelegi, să te înțelepțești cu alte cuvinte.
Cineva întreabă cum să ne putem schimba gândurile rele în gânduri bune? Trebuie să învățăm pe de rost poruncile sau rugăciunile și să le tot zicem? Sau ce să facem ca să ne înlăturăm gândurile rele?
Da, trebuie, încă o dată, dacă sunt rădăcinate mult în sufletul nostru, atunci nu e ușor să te debarasezi de ele, să te curezi de ele. Încetul cu încetul, sigur că prin rugăciune, prin starea cu smerenie în fața lui Dumnezeu, înțelege? Că la un moment dat nici rugăciunea nu mai ajută sau te poate obosi, înțelegeți? Când te repeți prea mult rugăciunea fără să ai toată aderența inimii, înțelegeți? Trebuie să știi, nu te poți ruga când ești obosit, cum zicea Părintele Teofil. Zice, măi, eu când sunt obosit, dorm. Nu mă pot și ruga în același timp. Ce mă rog atunci când sunt cu mintea trează, când sunt mintea limpede, atunci mă pot ruga. Și așa e firesc, e normal. Așa. Deci trebuie să ne rugăm. Dar acum nu trebuie să ne rugăm cu atâta voință și cu așteptare ca, uite acum, Dumnezeu să-mi ia gândul ăsta al meu pe care l-am de ani și zeci de ani de zile în mintea și în inima mea, să-mi ia. Nu trebuie să insistăm prea mult, înțelegeți? Noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne libereze de gândurile acestea. Ne rugăm și mereu să ne rugăm. Dar, încă o dată, să nu exagerăm și să ajungi la o stare în care aproape că te lupți cu Dumnezeu și zici, Doamne, dar până când să mă mai te rog, Doamne, mai ia-mi odată gândul ăsta, uite, de când mă rog și Tu nu mi-ascuți rugăciunea, înțelegeți? Pentru că Dumnezeu știe pe toate, înțelegeți? Și știe Dumnezeu că chiar dacă gândul ăla s-a rădăcinat în sufletul tău și nu-l mai poți scoate așa ușor, faptul că te chinuie, că te chinuie, e și acela folositor și poate mai folositor chinul ăsta pe care ți-l aduce gândul decât de a nu mai avea gândul respectiv. Știe Dumnezeu lucrul ăsta. Tu trebuie să încerci să nu dai curs gândului, să zic așa, să nu te îndulcești cu gândul rău, cu gândul pătimaș. Că dacă te-ai îndulci cu el, atunci asigur că gândul lucrează în tine. Tu pe o parte te lupți cu gândul și pe de altă parte te îndulcești cu gândul. Și ții gândul, îl cocoloșești în inima ta. Nu se poate, înțelege. Dar, încă o dată, ne luptăm cu gândul, îl rugăm pe Dumnezeu să ne ia gândul pătimaș, gândul rău, și, totodată, ne luptăm mai cu seamă să nu acceptăm, să convorbim cu gândul și să ne întreținem, deci, cu gândul. Că atunci, gata, el se rădăcinează tot mai mult, înțelegi? Pe o parte, încă o dată, te rogi cu lui Dumnezeu să-ți ia gândul, dar tu vorbești cu gândul și te întreții cu el. Să fim foarte atenți, da.
Sunteți de acord cu ce zice Părintele Sfântul Porfirie acum? El zicea, te rogi de două, trei ori cu insistență pentru ceva la Dumnezeu și gata, nu-l mai obosi cu lucrul ăsta, las că el va lucra. Îi învăța așa pe cei care...
Da, eu cred că fiecare trebuie să încerce. Asta a fost probabil experiența Sfântului Porfirie. Să încercăm, sau așa, sau dacă vezi că l-ai rugat de două, trei ori pe Dumnezeu și totuși gândul respectiv sau numai gândul și alte lucruri persistă în viața ta, revenim, dar nu cu, eu cred că Părintele se referea la faptul că nu trebuie să te încrâncenezi în lupta aceasta cu un gând rău sau cu o patimă, ca și când tu s-o scos din tine neapărat, înțelegi? Nu putem încă o dată, mai bine să ne smerim, mai bine să și tăcem, mai bine să răbdăm, să le punem în seama lui Dumnezeu, să ne ferim cât putem, să nu acceptăm gândul, să nu vorbim cu el sau fapta pe care o facem, cu care ne-am obișnuit, așa. Da, totul e misterios, totul e, și nu se potrivește nimic la două persoane. La unii, cum spunea Părintele Tadei acolo, foarte interesant, zice, cunosc mai mulți creștini din lume care au ajuns la rugăciunea lui Iisus neîncetată. Și din toți călugării pe care cunosc, numai unul a ajuns la aceasta. Dar creștini în lume sunt mai mulți decât călugări, auzi? Extraordinar. Și tot el spune acolo, zice, un tânăr din lume, căsătorit, practica rugăciunea lui Iisus. O zicea, o rostea mereu, 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 dar nu a ajuns să aibă rugăciunea. Că rar, extrem de rar sunt aceia care rostind rugăciunea lui Iisus, fac experiența rostirii ei în mod, să zic așa, natural, de la sine. Că se roagă și când ei nu-și impun să se roage. Da? Și zice, tânărul acesta a întâlnit un alt coleg de-a lui, un prieten al lui, căruia i-a vorbit despre rugăciunea lui Iisus. Ăla nu știa de rugăciunea lui Iisus și auzând despre rugăciunea lui Iisus, a început să o practice. Și practicând-o, a ajuns să aibă rugăciunea lui Iisus, spontan, în sufletul lui. Mai mult decât ăsta care l-a învățat. L-a învățat rugăciunea lui Iisus. Deci totul e taină. Tot e darul lui Dumnezeu. Dumnezeu știe cui îi dă harul respectiv, de ce, asta numai Dumnezeu în tainele Lui, în atot cunoștința Lui, știe de ce ăluia nu-i dă atâta sau mai mult sau mai puțin și așa mai departe.
Cineva întreabă, este păcat să ieși din biserică înainte ca preotul să spună predica?
Păi este păcat dacă te duci numai așa că nu-ți mai place să rămâi în biserică. Dacă ai o treabă neapărat de făcut, dacă e ceva stringent, da, atunci, da, sau nu te atrage predica. Acum, dacă te duci acasă și zici, mai bine mă rog în timpul ce părintele predică, poate nu e așa mare păcat. Dar numai așa că să te duci și să faci altceva, totuși trebuie să avem respect și față de predică, chiar dacă predica nu e totdeauna după așteptările noastre. Să știți că dintr-o predică, dacă reținem câte un cuvânt măcar, un cuvânt e mare lucru. Și să rămânem cu el în mintea noastră, înțelege? Să rămâi cu el în mintea ta, e mare lucru, da. Și poate că, ascultând mereu câte o predică, și de asta care nu-ți prea place, odată ceva se lipește de tine. Se lipește un gând, un cuvânt, și care te poate urmări sau te poate ajuta toată viața. Nu știi, nu știi. Că Dumnezeu, să știți, vorbește și prin gura oamenilor foarte simpli și, cum să spun, care nu au darul neapărat de a cuvânta. Păi Moise nu era gângav? Moise era gângav și nu putea să exprime, să-și exprime gândurile și tocmai pe Moise l-a ales Dumnezeu. Da? Și Aron, fratele lui, îl interpreta sau spunea mai departe ceea ce vrea să spună Moise. Da.
Astfel a fost prăznuit Aron.
Aron chiar, da.
Dacă ai fost botezat ortodox și apoi ai trecut la martirul lui Jehova, care religie ți se ia în considerare după moarte?
În aceea în care ai murit. În aceea în care ai murit. Da. Păi dacă te-ai lepădat de botez, cum să dacă te întorci la botezul tău, de botezul tău ortodox, atunci să știți că nu trebuie să faci nimic altceva decât să te spovedești. Deci nu se mai repetă nici botezul, nici mirungerea, nici nimic. Numai spovedanie. Tu te spovedești, uite, am trăit, m-am lepădat de propriul meu botez, îmi pare rău, plâng, mă pocăiesc, vreau să săvârșesc un canon de pocăință ca să mă repună Dumnezeu în starea de har pe care eu am pierdut-o prin trecerea la altă confesiune care în cazul ăsta n-are har în ce sens? În sensul că martorii lui Jehova nu recunosc dumnezeirea lui Iisus, lui Hristos? Dacă nu recunoști pe Hristos ca Dumnezeu, ce botez mai fi sau poate mai fi? Dacă ei nu știu, se botează, da, și ei sau nici
se
nu
botează, dar nu în numele Sfintei Trăimi.
Nu în numele Sfintei Trăimi. Păi dacă nici nu cred în Sfânta Trăime. Da. Nu există, este un fricoșător, îngrozitor. Da.
Soția nu vrea naștere de prunci după ce a pierdut sarcina, dar mai insistă că sunt vremurile de apoi și nu mai este timp pentru naștere de prunci. Duhovnicul ei este mai apocaliptic și o influențează în această direcție, ce e de făcut? Un sfat, vă rog.
Da. Dacă nu vrem naștere de prunci, înseamnă că nu trebuie să mai fie nici unire conjugală și dacă nu mai e unire conjugală, înseamnă că suferă mai mult soțul, probabil, decât ea. Și Da, sunt probleme foarte mari. În momentul în care există unirea conjugală, ea trebuie să se împlinească după voia lui Dumnezeu prin naștere de prunci, dacă vin prunci. Dar, deci vreau să nu mai fie prunci, pentru că trăim vremuri apocaliptice, dar în același timp totuși vreau să trăiesc ca bărbat și femeie împreună. E, asta nu-i normal, nu-i firesc, nu-i de la Dumnezeu. Acum că ne judecă Dumnezeu, cum ne judecă asta, Dumnezeu știe cum ne judecă și cum ne, să zic, pedepsește, dar Dumnezeu nu pedepsește pe nimeni, cum ne răsplătește, să zic așa, faptele vieții sau cum să răsfrâng asupra mea, asupra vieții mele și a familiei, păcatele acestea pe care le săvârșim în familie, că vrem să evităm nașterea de prunci. Ele se răsfrâng cu siguranță, cu siguranță că încă o dată tot ce e nefiresc, tot ce e forțat, tot ce e împotriva naturii, tot ce nu-i de la Dumnezeu, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, toate acestea atrag asupra noastră neplăcere, neputință, suferință, și anume asupra noastră, asupra familiei și asupra copiilor. Eu cunosc și am cunoscut și cunosc atâtea cazuri, mai cu seamă, de familii care aveau numai un copil, înțelegeți? Și dacă l-au avut numai pentru că au vrut ei, părinții, să aibă numai un copil, atunci să știți că a fost grav de tot, după câte cunosc eu, nu știu câte cazuri, înțelege. Nereușite, grozave. Dar e adevărat că cunosc câteva familii așa foarte de aproape și care au vrut numai un copil și au făcut multe avorturi și au făcut multe cu gândul că copilul meu să reușească și să aibă și să dreagă și așa mai departe. Și tragedia tragediilor cu copiii, unul a murit la 50 și ceva de ani, altul nu s-a putut căsători și a dat în patima alcoolului, altul, uite, numai că mă gândesc eu acum la câțiva pe care i-am acum aminte, înțelegeți? Așa se întâmplă, înțelegeți? Că oamenii fac tot, sau foarte mulți fac din ambiție, înțelegi? Ca să aibă, să-i aranjeze pe un copil, doi maxim, așa mai departe, să le dea, să le creeze, să le facă și așa mai departe. Și își fac tot felul de planuri, înțelegi? Și dacă își fac planurile astea împotriva voinței lui Dumnezeu, că ei după aceea trăiesc împotriva voinței lui Dumnezeu, toate se întorc, toate se dau peste cap. Toate aduc suferință și în sânul familiei și la copilul și a familiei copilului și așa mai departe. Vai de mine, numai încă o dată câte cunosc eu, dar câte sunt în lumea aceasta. Și toate datorită păcatelor, înțeleg. Toate datorită discordanței între credință și viața de toate zilele.
Cineva chiar întreabă că dacă noi cei care mergem la biserică și ne spovedim, poate ne împărtășim, și este o discordanță între credință și fapt, adică una arătăm în biserică și în vorbă și alta arătăm în faptele de zi cu zi, nu se transformă aceasta într-un fel de isminteală pentru ceilalți?
Păi da, se poate și transforma și fără îndoială. Și atunci noi, deci, trebuie să fim conștienți deja, dacă sunteți conștienți că una credeți, una faceți în biserică și alta în afara bisericii și că oamenii se pot sminti prin aceasta, bineînțeles, să aveți gândul cel mai bun și trebuie să încercați, să ajungeți la conformitatea asta, la concordanța între credință și viață. Nu e altă soluție, înțelegeți, da? Sau atunci, cum, că nu știi cine să-ți mintește de tine. Trebuie să le spui celor care cred că să-ți mintesc de tine, foarte sincer, uite, eu sunt un om păcătos, îmi pare rău, mă lupt și eu, că altfel oamenii, știți cum sunt oamenii, foarte superficiali, mulți, și zic, nu mă duc la biserică, că uite, aia care se duc la biserică, sunt mai răi ca cei care nu se duc. Și se poate întâmpla și lucrul ăsta. Dar, în general, aceia care zic aceasta, o zic numai așa ca să se motiveze chipurile pe ei că nu se duc la biserică, înțelegeți? Da.
Ce leac ar fi pentru gândurile de invidie față de aproapele? Adică ce să facem să nu mai fim invidioși?
Da. Da, greu. Ca orice gând rău, înțelegi. Trebuie să te lupți, trebuie să-i pui gândul acesta înaintea lui Dumnezeu mereu și mereu, să repezi, Doamne, eu doresc, eu vreau, și să încerci să, odată că te rogi pentru cel pe care îl invidiezi sau ești mânios pe el, și pe de altă parte să încerci și niște fapte de dragoste, de concrete, ca el să vadă că, să-ți vadă dragostea și că îl apreciezi, înțelegeți? Deci, deși poate ți-e foarte greu de moment ce tu ai gând de mânie, de invidie față de el, să te apuci să te duci și să-i faci un bine și mai știu ce să-i faci, dar cred eu că aceste gesturi foarte concrete în aceste cazuri sunt extrem de importante, înțelegeți? Atunci tu treci dincolo de gândul care te chinuie și faci o faptă concretă de iubire, de înțelegere față de cel pe care îl invidiez. Da. Cred că ar fi foarte importantă să găsești momente și ocazii, să găsești lucruri sau fapte sau cuvinte pe care să-i le poți adresa celui față de care ai acest sentiment, înțelegi? Ca el să simtă apropierea ta, aprecierea ta față de el.
O întrebare care se repetă la multe conferințe legate de fapte credință. Ce să facem și ce fapte putem să facem față de cei care au trecut la alte religii, credințe, secte mai ales?
Da,
ce se mai poate face pentru acești oameni ca să-i aducem înapoi?
Greu. Numai rugăciune și numai mila lui Dumnezeu, și pomenim în rugăciunea noastră personală și pomenim la taina Sfântului Maslu, la Sfânta Liturghie, nu se pot pomeni, din păcate, dar nu există. Și mai cu seamă să nu-i disprețuim, înțelegeți? Că dacă îi disprețuiești pe astfel de oameni, aceștia se îndârjesc și mai mult în opoziția față de tine, înțelege, și se înrădăcinează și mai mult în crezul pe care și l-a ales, înțelege. Dar dacă te vede că ești înțelegător, că îi accepți, că îi respecti libertatea, atunci și te rogi în același timp, el probabil că n-are nevoie de rugăciunea ta, dar tu totuși te rogi, dar îi arăți mereu, constant, că-l iubești, înțelegeți? Că numai Dumnezeu știe pe cine mântuiește. Dacă eu sunt în dreapta credință și fac rele și mă prinde moartea nepocăită, nu știu ce nădejde de mântuire va fi pentru mine, și dacă acela din neștiință sau știe Dumnezeu cum a ajuns să cadă de la dreapta credință și acolo unde a ajuns s-o fi străduit și el să facă fapte bune și tot cu credință, că oamenii aceștia chiar că sunt credincioși în felul lor, bineînțeles, și să străduie și ei să facă ce trebuie să facă, Dumnezeu știe. Dumnezeu știe dacă nu-i mântuie pe aceia înainte de a ne mântui pe noi care nu facem faptele credinței.
Un bilet mai lung în care, referindu-se la ce se întâmplă acum cu ora de religie, spune că noi, toți care ne numim creștini și mergem la biserică, n-ar trebui să facem mai mult, să ieșim în stradă, să protestăm, să facem marșuri, cum se face pentru avort, și să arătăm și altora că suntem mai mulți și că avem o...
Deja este o mare minune, că peste 90% totuși din copiii aceștia s-au înscris pentru ora de religie. Mare minune! E adevărat că acum, în anii următori, s-ar putea ca numărul acesta să scadă, că oamenii se pot obișnui cu așa libertate față de religie, dar e deja o mare minune. Nu știu dacă se câștigă în acest sens prin manifestații publice, nu știu, că oamenii nu mai sunt astăzi conducători și legiștii noștri nu mai sunt atât de sensibili față de... Numai așa, dacă s-ar aduna cum să se schimbe legea cumva, îți trebuie nu știu câte milioane de semnături ca să se schimbe legea și să se schimbe în Constituție sau nu știu unde...
Nici nu știu dacă s-ar putea, pentru că e Curtea Constituțională, nu e ceva dat de Parlament.
Da. Deci, cred eu că totuși nu vedeți chiar și cu manifestațiile acestea anti-avort. Sunt foarte importante. Cel puțin pentru că ele trezesc în conștiința oamenilor de rând, nu atât a conducătorilor care pot schimba legea, înțelegeți, dar cel puțin să creează o conștiință, sau cum să spună, oamenii sunt, li se atrage atenția. Uite, domnule, stai că ceea ce facem nu e normal, nu e firesc. Nu știu cât se câștigă practic din punct de vedere a schimbării legii avortului prin manifestațiile acestea de stradă, dar e un mare câștig, sunt convins, prin faptul că oamenii care nu ies pe stradă aud, văd și iau aminte. Înțelegeți? Deci lucrează în conștiința multor, așa, asta e un câștig. Asta e un câștig, da.
Cineva întreabă despre tinerii din Occident. Diferența dintre ei, credința lor, felul cum se raportează la viață și tinerii de aici. Vedeți o diferență? Credeți că și tinerii de aici se vor apropia de felul acela de a fi curând?
Da, eu cred că vieții oamenii adoptă obiceiul, spiritul locului în care trăiesc, cum am zis la început, înțelegeți? Foarte interesant de constatat că în țările sau regiunile unde există mai multă evlavie, mai multă credință, în Occident chiar, hai să vă dau exemplu Austriei, da? Austria sau Bavaria, sudul Germaniei. Ei, în Austria, în Bavaria, tradiția catolică, credința catolică, este destul de vie, a rămas destul de vie prin participarea la slujbe. La un moment dat îmi spunea părintele Rauch, Dumnezeu să-l odihnească, de la Regensburg, unde eu am stat 7 ani, că media celor care frecventează în Bavaria biserica este cam de 30%, mai mare decât aici în România. Vă dați seama, 30%. Așa. În Austria, iarăși, situația catolicilor este, după cum o văd eu cel puțin, destul de bună, oarecum. Și ce se întâmplă? Românii noștri, trăind într-un mediu marcat totuși de credință, chiar catolică, așa, simt eu așa, că sunt și ei mai apropiați de biserica lor. Frecventează mai mult biserica noastră ortodoxă decât în regiunile unde e o mare descreștinare, înțelegeți? Și oamenii nu se duc la biserică decât foarte rar, e o pustie spirituală evidentă, înțelegeți? Și atunci românii care trăiesc în aceste zone, aproape aș zice că și ei fac ceea ce fac ceilalți în mijlocul cărora trăiesc. E aproape logic, dar neziditor și distrugător pentru sufletul lor. Înseamnă că ei încă o dată fac ce fac ceilalți. Sau stăpânilor, după unde lucrează ei și așa mai departe. Da. Și atunci, sigur că practica credinței acolo este mult împiedicată de faptul că nu avem biserici proprii, că trebuie să ne limităm slujbele la săvârșirea Sfintei Liturghii Duminicale și aceea uneori la ore nepotrivite. Înțelegeți? Când de multe ori începem liturghia la ora 11:30 sau la ora 12. Ei, cine îți mai vine la ora 11:30-12 la biserică? Mai cu seamă că vin oamenii și de la distanțe mari. Foarte, foarte, foarte greu. Deci acolo vor suferi și suferă oamenii din cauza lipsei, de imposibilității de a practica în mod, să zicem, normal, mai ușor credința prin legătura cu biserica decât aici în țară. Aici în țară, aproape pe toată strada, ai o biserică și te duci, te închini, te rogi, participi foarte ușor la liturghie. Pe acolo, dacă trebuie să te duci kilometri întregi, uneori sute de kilometri să participi la o liturghie, ce credință mai poate fi aceea? Și atunci oamenii încetul cu încetul se distanțează de biserică, se răcesc, copiii la fel și e un dezastru spiritual absolut. Deci eu nu recomand, nu că nu recomand, îi sfătuiesc pe toți, dacă se pot întoarce acasă, să se întoarcă și să sufere aici cu poporul lor, cu neamul lor, trăind mai modest și chiar în sărăcie, decât să se bucure material de viața acolo și de viața copiilor lor, dar să se piardă sufletește. Ce ai câștigat dacă ești cu adevărat credincios? Dacă te gândești numai la viața aceasta sau pui viața aceasta pe pământ în fața veșniciei, mai sau s-o socotești mai importantă decât veșnicia și mântuirea sufletului, atunci da, toți se duc și câștigă mai bine și cu tare și să mai așa amăgesc unii dintre ei că, vezi, Doamne, mai vin și la biserică din când în când, fac ce fac și așa mai departe. Și e ceva, bineînțeles, și noi ne bucurăm, dar încă o dată, e mult mai greu să-ți nu mult mai greu, aproape aș zice, aproape imposibil, să-ți păstrezi o viață duhovnicească autentică, intensă, cum ai putea o păstra aici, în țară. Da, nici nu se compară. Nici nu se compară. Da.
Deși unii spun că acolo au descoperit credința, da, sau au apropiat mai mult.
Da, și asta e adevărat. De ce? Pentru că au plecat de aici fără să se gândească la Dumnezeu, fără să gândească la biserică, au fost botezați și n-au practicat poate credința niciodată și atunci, ajungând acolo în condiții și spirituale, sufletești, grele, pentru că vă dați seama când te zrădăcina din țară, eu, să mă ierte Dumnezeu, câteodată când sunt într-o stare așa mai mă gândesc așa, mai mult la moarte, la veșnicie. Mă gândesc, Doamne Dumnezeule, să nu mă apuce moartea pe aici și departe de neamul meu și de țara mea și de biserica mea și de să fiu îngropat acolo împreună cu neamul tău și să știi că ți se fac rânduierile care ți se fac acolo. Acolo mori astăzi și te îngroapă peste o lună. Da. Și ai murit și te-o dus la frigider. Și peste o lună îți faci o țări de slujbă și gata. Nu mai știe nimeni unde e. Păi da, unii peste o lună, alții peste două săptămâni, alții peste două luni, pentru că trebuie să aștepți ori la crematoriu, ori să-ți vină rândul cu la slujbe și cu tari și așa mai departe. Dar aproape nicăieri nu se face slujba ca la noi, normal, măi, a doua zi, a treia zi, îl îngropi pe om, îi faci toate rândierile, gata, a murit și s-a dus, l-a băgat la camera frigorifică. Nu mai știe nimeni de el. Nu nebunești când te gândești așa că te face. Sau te duci și te arde. Să știi că te arde. Și unii să zice că da, mai bine să mă ardă, că e mai ieftin. Și vă dați seama, vieții oameni, ce judecată poate să aibă astfel de oameni. Da. Unde cât s-a degradat simțul credinței, simțul realităților spirituale, simțul veșniciei din om, înțelege asta. Păi tu dacă ești născut aici, ești crescut aici până la o anumită vârstă, păi ești plămădit, ai în firea ta, din pământul ăsta, din neamul ăsta, din atmosfera în care am trăit aici în țară. Tu, asta nu se mai poți schimba, să zic așa, numai te desfigurează când te duci în altă parte. Înțeleg. Sigur că, cum ziceți, mulți datorită necazurilor, greutăților, singurătății, păi te nebunești acolo știind că ai plecat dintr-o atmosferă, uite, unde oamenii sunt așa cum suntem, cu păcatele noastre, cu neputințele noastre, dar totuși suntem împreună și simțim, vorbim împreună și ne mai ajutăm, ne mai cutare. Acolo nu mai întreabă nimeni de tine. Nu întreabă de nimeni de tine. Te-ai izolat și atunci tu cauți în mod instinctiv. Cauți o parohie românească, cauți niște români, mai întâi dintr-o necesitate, să zic așa, firească, și după aceea descoperi că, uite, te-a fost folosit și de credință, și de biserică, și așa mai departe. Da.
Sunt tânără, sufăr de depresie de câțiva ani, urmez tratament, mă împărtășesc, mă spovedesc, cu toate acestea, cu toate eforturile, nu am reușit să o iau de la capăt. Simt că devin povară și pentru familie, și pentru preotul duhovnic, chiar și față de mine însumi. Viața mea s-a rupt, ce să fac să nu deznădăjduiesc?
Da, păi numai să nu deznădăjduiți. Numai să nu deznădăjduiți. Așa ne ținem și noi, ca și ceilalți care au câte o boală incurabilă. Poți sunt boli incurabile, sunt neputințe trupești sau sufletești, între care și depresia. Dar, cum am spus, poate să te chinuie un gând toată viața. Un gând. Te chinuie, parcă așa, și n-ai ce face, ci te ții de turma Maică seama să nu te desparți de familie, de duhovnic, de biserică, înțelegeți? Să nu te izolezi. Când te-ai izolat, atunci e moarte curată, să zicem așa. Să nu ne izolăm și să nu desnătăștuim. Da, uite, eu sunt depresivă, am neputința aceasta, Dumnezeu mi-o știe, o știu și oameni din jurul meu, sunt pur și povară uneori pentru ei, dar așa e viața și nu sunt numai eu în situația aceasta, încă o dată eu sunt depresiv, ălălaltul e alcoolic, ălălaltul e așa, într-un fel, altul e în alt fel, înțelegeți? Deci, în fond, fiecare om are o suferință care îi poate distruge viața dacă el se lasă cuprins de așa suferință și își pierde nădejdea. Mi-amintesc un cuvânt al părintelui Teofil, ce se ruga părintele Teofil, dar spunea și la urmă, înainte de moarte, ce mă rog lui Dumnezeu să nu mă lase într-o suferință care să mă desfințeze ca om, ca persoană. Că sunt și suferințe care te desfințează ca persoană, care te schimonosesc cu totul, înțelegeți, da? Ce frumos așa. Așa suferințele, multe suferințe, te pot duce la o desfințare a ta dacă îți pierzi nădejdea, dacă nu te ții, aș zice, cu forța de credință, de biserică, de duhovnic, de părinți, de familie. Chiar dacă știi că ești o povară pentru ei. Nu numai tu ești povară pentru ei, și alții sunt povară la rândul lor și toți, până la urmă, putem să zicem, sunt o povară pentru semenii mei, înțelege? Dar trebuie să ne acceptăm unii pe alții cu poverile fiecăruia, da.
Cum pot să nu-i mai judec pe profesor, să înțeleg, să nu mă mai afectez așa de mult ceea ce fac și ceea ce spun profesorii?
Da, păi ce să faci? Dacă sunteți nemulțumită, astea sunt gânduri de nemulțumire, de așa, nesatisfacție lăuntrică, și poate că sunt drepte, poate că sunt nedrepte, că sunt judecăți drepte sau nedrepte. Dacă sunt nedrepte, atunci e clar că persoana e vinovată. Dar chiar dacă sunt drepte, că judeci pe cineva pentru că a făcut ce a făcut. Și deși adevărul profund nu-l cunoaștem și nu-l putem aprecia. Deci noi nu trebuie să judecăm niciodată, nici pe drept, nici pe nedrept. Judecata e a lui Dumnezeu, că numai Dumnezeu știe tainele oamenilor, sufletul și inima omului, înțelegeți? Și noi nu trebuie să judecăm. Și dacă nu-l judeci pe profesor, fiți atenți ce vă spun, dacă nu-l judeci pe profesor și accepți cu gând bun tot ceea ce face el, să știți că Dumnezeu îi va schimba judecata și atitudinea și faptele, înțelegeți? Așa e. Iar când îl judeci și te gândești urât la el sau în gândul tău, bineînțeles, el va deveni și mai rău față de tine sau și mai agresiv sau și mai nedrept față de tine. Da? Pe când un om blând, un om smerit, un om al lui Dumnezeu, cu gândurile bune, cu rugăciunea mereu în inima lui și în mintea lui, poate să schimbe, cum spun, o persoană care este vrăjmașă sau care face rău, dar, bineînțeles, cu timpul, cu răbdare și cu suferință, înțelegeți? Că trebuie să luăm încă o dată din suferința celuilalt, din răutatea lui, că asta e un fel de răutate și trebuie să o luăm asupra noastră. Nu avem ceva și să suferim și să răbdăm nedreptatea. Da.
Păi, ce se întâmplă cu sufletele celor care sunt incinerați, dar mai ales cu trupul acestor la înviere și de-apoi?
Da, Dumnezeu știe, astea sunt iarăși foarte mari taine. Mai întâi că este un nerespect total față de creația lui Dumnezeu, înțelegi? Dacă Dumnezeu ne-a făcut din pământ și așa cum suntem fiecare, cum să intervenim noi în creația lui Dumnezeu și să ne ardem noi la comandă și așa mai departe. Nu-i normal, nu-i firesc, nu-i omul care are un simț religios în el, un cât de cât simț religios în el, nu poate să accepte lucrul acesta, nu poate să accepte. Și știe Dumnezeu, sigur că Dumnezeu poate să-i mântuiască și pe astfel de oameni și va mântui. Dumnezeu știe pe cine mântuiește încă o dată, că nu putem să răspundem noi pe cine mântuiește Dumnezeu, pe cine pierde Dumnezeu. Dar încă o dată, noi trebuie să evităm și să spunem și semenilor noștri să nu acceptăm lucrul acesta pentru nimic în lume. Pentru nimic în lume, da. Este prea urât, prea grav, un semn de necredință. Un semn de necredință, chiar dacă spune omul că lasă testament, că o face din credință. Aia nu-i credință, mai se pare lui că e credință.
Există unele voci care susțin repetarea tainei botezului în cazul celui practicat prin stropire sau turnare.
Da, da, nu, eu cred că nu este bine, pentru că tradiția veche a bisericii este foarte clară în privința aceasta. Botezurile de necesitate, și până astăzi, aceeași tradiție, cu un copil care se naște prematur și e botezat în incubator, la spital, acela nu mai este botezat încă o dată. Dar asta e tradiția de totdeauna a bisericii. Și atunci, cum să-l, dacă cineva a fost botezat, totuși, prin stropire, cu apă și în numele Sfintei Trăim, după toată rânduiala, cum să-l mai botez din nou? Atunci înseamnă că ne bat în joc de taina botezului. Dacă în vechime și când se făcea botezul fără apă, din lipsă de apă, și se făcea cu nisip, și era socotit botez. Și se făcea botezul și de un creștin sau chiar de un necreștin. Auziți? Cât era, cum e botezul de irepetabil? Deci, dacă un necreștin vechime te boteza pe tine, că îi cereai tu să fii botezat și n-aveai pe cine decât pe un necreștin și el accepta, înțelegi? Și te boteza pe tine rostind formula, să botează rog Dumnezeu numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, ăla era botez. Valabil. Și acum începem să ne botezăm și repotezăm și iar botezăm și iar repotezăm și așa mai departe. Și eu știu că unii o fac, să zicem așa, din mare evlavie, din dorința, ca prin botez acum să se curețe de toate păcatele, și nu e chiar așa. Eu cunosc, acum un caz mi-l amintesc foarte bine, care o ținut tot așa, să fie rebotezat, repotezat, nu știu ce... Și era protestant înainte. Și deși în rânduiala bisericii, molitvernicile noastre veche, de sute de ani, se spune cum se primește un catolic, cum se primește un protestant la ortodoxie, și spune acolo că prin mirungerea cu Sfântul și Marele Mir. Așa, da. Nu că zice să facem acum ca să fiu eu așa și mai departe. O ajuns, dragii mei, cu tot entuziasmul lui și tot botezul lui și-o schimba și nume și-o luat așa mai departe, deci nu mai vine nici la biserică, nici mai vrea să audă de ortodoxie de cutare. Ce i-a folosit botezul? Deci, încă o dată, noi ne grăbim și noi, așa, în loc să fim atenți la unicitatea unei taine care nu se repetă, și să fim încredințați că odată ce am fost botezați, Harul lui Dumnezeu este în noi și dacă n-a lucrat și nu lucrează încă suficient în mine, este pentru că încă n-am ajuns eu să particip la lucrarea lui, înțelegeți? Că vina e de partea mea, nu că mă mai botez încă o dată. Și încă o dată și încă o dată, că dacă ar fi botezul să se repete, atunci toți ne-am botezat de nu știu câte ori. Hai și pentru... Avem repetarea botezului în taina spovedanii. Dacă nu ne spovedim și nu transformăm spovedania într-un nou botez, atunci poți să faci botezul câte vrei. Devine botezul ca o spovedanie atunci. Da seama. Ne bate în joc de Sfintele Taine, încă o dată. Dacă n-ar fi tradiția veche a bisericii, dragă, asta tradiția veche a bisericii. Nu că cineva zice, păi ce ăștia sunt așa moderniști, ecumeniști acum și nu știu ce, nu știu cum. Nu, e adevărat, loc. Ce e adevărat trebuie să fie, să ținem la adevărul respectiv.
Chiar este cu un preot care spune că cum trebuie să, ca preot să procedăm cu o persoană care vine la Ortodoxie, dar care a fost botezat la altă confesiune, la catolicism, de catolicism, altceva, să primim botezul, să primim botezul lor sau nu? Având în vedere canonul întâi al Sfântului Vasile cel Mare, care spune că botezul ereticilor, schismaticilor și așa să nu fie primit.
Da, încă o dată, nu am făcut eu molitvelnicul în biserici ortodoxe care e valabil și la noi și la ruși și la greși și la toate așa. Și în molitvelnic se spune acolo cum se procedează la trecerea sau primirea în biserica ortodoxă a unui catolic, a unui protestant și așa mai departe. Noi ne ținem de ceea ce este scris încă o dată, nu s-a scris cartea molitvelnicul acesta acum 10 ani, 20 de ani, 50 de ani și s-a scris acum 200-300 de ani.
Există vreo situație când Sfinția voastră ca duhovnic recomandați unei persoane să meargă la psiholog? A fost și există asemenea
situație? Nu mi s-a întâmplat, dar să recomand eu însumi. Însă mi-am dat seama că în anumite cazuri oamenii care au ajuns la anumite stări psihice mai avansate de boală, e nevoie și de tratament. Și atunci psihiatru, dar nu psiholog. La psiholog nu știu dacă psihologul, nu, mai degrabă psihiatru. În anumite cazuri, deci sunt boli, unele boli psihice sunt mai grave și necesită și un tratament medical, înțelegeți. Dar sunt la psihologul ar fi ca un duhovnic, să zicem așa, nu cred că face altceva decât să te consiliază și nu știu ce și așa mai departe, dar e vorba de aici, m-am referit la psihiatru, la cei care recomandă, deci, pentru anumite boli, un tratament medicamentos. Că se pare că se ajunge uneori încât nu poți să mai stăpânești boala, decât cu ajutorul unor medicamente. Și știu, cunosc și eu cazuri de oameni care sunt dependenți de medicamente și, bineînțeles, că dacă ei acceptă să integreze și în biserică și să se spovedească, să se împărtășească, atunci lucrurile merg foarte bine. De pildă, chiar un credincios de-al nostru, așa, care este sub tratament medical, și foarte, foarte atașat de biserică, se spovedește regulat, se împărtășește regulat, la un moment dat nu și-a mai luat tratamentul, înțelegeți? Și atunci a avut o cădere grozavă, eu n-am știut că el este dependent de medicamente, și când l-am văzut că se manifestă ca un om fără de minte, înțelegeți? Și atunci, după ce mi-a spus soția, ei, uite, nu și-au luat medicamentele de vreo 2 săptămâni. Și din cauza asta, o căzut și după aceea, și-au reluat tratamentul și acum e normal, să zicem așa, nimeni nu-și dă seama că el e totuși sub tratament, pentru că odată se comportă ca un om foarte normal. Dar nu poate fără tratamentul respectiv. Dar se pare că nu e prea bine să cerem noi neapărat să luăm medicamente deja. Înseamnă cât putem să le evităm. Că după ce ai început cu medicamentele, cred că ești dependent de ele, nu le mai poți lăsa. Înseamnă, dacă se poate să nu ajungem la medicamente, atunci cred eu cel puțin așa, că e mai bine.
E păcat ca după moarte să ne donăm organele celor care au nevoie pentru a trăi?
Da, depinde ce organe, da. Mi se pare că e o decizie a bisericii noastre, a bisericii grece, care îngăduie, da, transplantul de organe, da. Da. Da.
Câteva întrebări, cred că au
mai rămas. Da. Mai sunt un sfert de ceas.
Nu doresc să cârtesc, dar văd însă tineri care se îndepărtează de biserică, fiindcă văd și la televizor și mass media și pe viu preot sau situații în biserică în care se afișează o bogăție materială evidentă, da. Și da. Care îi îndepărtează.
Da, e adevărat. Eu nu pot să spun că ce vedeți nu e adevărat. E adevărat și că se accentuează sau se exploatează astfel de situații ca și cum ele ar fi foarte frecvente, tocmai pentru ca să îi îndepărteze pe oameni de la biserică. este regretabil că se întâmplă lucrul acesta, deși dacă stăm și ne gândim foarte serios, nu ne-ar privi, nu mă privește nici pe mine, nici pe tine, nici pe altul, că un preot trăiește în opulență sau un episcop sau mai știu eu ce și așa mai departe, el va da seama de păcatele lui și de lăcomia lui și așa mai departe. Dar eu nu pot decât să-l compătimesc, să mă rog pentru el, dar nici pe departe să mă smintesc, pentru că și el este un om supus păcatului și iată că păcătuiește și acum dacă l-a prins televiziunea cu păcatul, eu publicat păcatul în toată țara și toată lumea, dacă mi le-ar publica și pe mele televiziunea, care nu sunt neapărat de ordinul material, sunt poate altele mai ascunse, mai rușinoase, mai știu eu cum, și m-ar da, nu mi-ar conveni, nimănui nu-i convine lucrul ăsta, înțelegi? Dar așa e lumea de astăzi, ce să-i face? Nu trebuie de încă o dată să judecăm pe nimeni și să ne smintim mai cu seamă de nimeni. De ce să mă smintesc că eu sunt păcătos? Uite, eu sunt episcop și așa cum sunt și mă vedeți într-o aură pe care nu am, înțelegeți? Și da, bine că mă vedeți, eu nu mi-o văd deloc. Așa? Și eu păcătuiesc și eu greșesc și eu... mă socotești, nu mă socotesc, așa și este, cel din tip păcătos din lume, cel din tip păcătos din lume. Și eu am neputințele mele, și eu am suferințele mele, și eu am căderile mele, înțelegeți așa. Dar, zic eu, nu mă las, nu mă las de Dumnezeu, nu mă las de biserică, nu mă las de rugăciune, nu mă las de... Încerc, vreau să fiu mai bun, vreau să fiu mai răbdător, mai așa. Și mulțumesc lui Dumnezeu că parcă ceva s-a schimbat la vârsta mea, 40 de ani de preoție. Înțeleg, ceva, mă gândesc eu. Așa, dar nu avem ce face, toți suntem oameni și nu trebuie să ne smintim niciunul de păcatele celuilalt. O, cum zicea un părinte, mai mari decât acestea vei vedea. Și mai rele, și mai grele. Da.
Părintele Teofil zicea, dragă, să dea Dumnezeu să fiu cum credeți voi că sunt.
A, exact, ce frumos! Da, îl citesc și eu mereu pe părintele. Da, ce bine ar fi să fiu așa cum mă credeți frățiile voastre. Și mă rog lui Dumnezeu, că așa zicea părintele tău, mă rog lui Dumnezeu să fiu așa cum cred oamenii despre mine. Doamne, ce bine ar fi!
Cineva zice, cum am putea să renunțăm la o persoană dragă pentru a nu mai face păcate stând aproape de acea persoană? Probabil că mă gândesc la păcatul desfărării, vorbire de rău.
Păi nu, dacă e vorba de păcat, toți părinții spun că trebuie să fugi de persoana care te duce în ispită. Trebuie să fugi, trebuie să o ocolești, trebuie să o eviți. Nu trebuie să nici măcar să te mai gândești la acea persoană, că altfel vei rămâne în acest cerc vicios tot timpul, înțelegeți? Și se va agrava, să zicem așa, starea ta de dependență păcătoasă, pătimașă față de persoana respectivă, se va agrava tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult. Și atunci, ca să eviți păcatul, trebuie să te despați, trebuie să te rupi. Să te rupi de persoana respectivă. Și încă în mod radical trebuie să te rupi. Că o să zici, păi da, dar iubire, că îi face rău și nu vreau să sufere și eu să sufer pentru el și el pentru mine. Astea sunt...
Sau motive de obicei, să-l schimb eu.
Să schimb eu sau așa mai departe. Astea sunt toate drăcii în mintea noastră, înțelegeți? Nu, când e vorba de păcat, trebuie să fii tranșant și nu accept... Deloc, absolut. Că nu poți trăi, cum spun toți părinții, zice, cu foc în sân, fără să te arzi. Nu poți să zici că stau lângă persoana respectivă, dar să nu mă artă, să nu păcătuie, să nu poți. Trebuie să dai foc afară din sânul tău.
Cineva probabil că e psiholog și a zis că la psiholog să nu mergem. Ce putem face totuși pentru ceilalți ca psihologi?
Da, eu am hirotonit de curând un părinte, un preot, care este psiholog.
Ca și Bogdan.
Da. A, sunteți tot psiholog. Da. Da. Și eu cred că un psiholog face foarte mult dacă e credincios și mai cu seamă părintele Alexandru, al meu, de la Plauen, din Germania, înțelegeți? Cu răbdarea lui, cu sfaturile lui, cu... îndemnurile, cu blândețea, cu rugăciunea, da, și cu cu dragostea, că dragostea tămăduiește, înțelegeți? Dragostea care înseamnă împreună suferință cu pacientul tău, așa, dar e foarte greu, bineînțeles, să suferi împreună cu toți pacienții pe care ai, deși nu e imposibil, adică trebuie să vă rugați foarte mult, să vă inspire Dumnezeu fiecare cuvânt pe care îl spuneți unui pacient și să fie cuvântul acela încărcat de har, să nu fie cuvântul meu omenesc sau numai cuvântul meu, ci cuvântul lui Dumnezeu, plin de harul lui Dumnezeu și cu multă răbdare, cu multă înțelegere, cu multă dragoste, cu multă căldură sufletească, înțelegeți? Oamenii au nevoie de iubire, oamenii au nevoie de căldură sufletească, oamenii au nevoie de înțelegere, să simtă că sunt înțeleși, înțelegeți? Chiar și acela care nu mai judecă, și el are nevoie de comuniunea cu ceilalți. Mai probabil sub altă formă, cum înțeleg ei comuniunea aceasta, da? Și pe care probabil că psihologul știe cum să pătrundă sau cum să intre în comuniune cu acela. Sau să-l facă pe el să intre în comuniune cu semenii lui. Da, în modul conștient sau... Dumnezeu știe, aici sunt lucruri foarte, foarte grave, foarte fine, foarte greu de înțeles, de explicat, bineînțeles, pentru că dacă nu mai este judecata întreagă, sigur că e foarte greu să tratez cu astfel de persoane. Da.
Cineva întreabă, e indicată căsătoria cu cineva care e reticent față de credință, nu poate să creadă. Dar numai dacă vede concret, e bine să se căsătorească cu un astfel de om?
Da, foarte greu de spus așa, de dat, mai cu seamă de dat sfaturi, mai cu seamă în privința căsătoriei. Că tu le sfătuiești într-un fel și după aceea lucrurile merg altfel și o să te învinuiască pe tine. Că de ce l-ai sfătuit să facă ce nu trebuia să facă, zic eu. Dar eu dacă spun acum cine s-a legat odată de altă persoană prin taina cununiei, apoi acela trebuie să poarte jugul căsătoriei până la capăt, înțelegeți? Cu toate riscurile, cu toate necazurile, cu toate neputințele, cu toate răutățile. Căsătoria este unică. Numai noi, știți, o desfacem și o refacem și o desfacem și iar o refacem. Foarte ușor la noi, la ortodoxi. Uite, vedeți, în privința asta, catolicii sunt mult mai severi, mult mai, e adevărat că eu zic, fel de extremă, e să țin de litera Evangheliei. Hristos a spus că cel care se desparte, își lasă femeia, săvârșește desfrânare, înțelegeți? Și nu acceptă catolicii nici cuvântul acela că cel care își lasă femeia, zice, dacă pe motiv de desfrânare, că e acolo, cum spune acum Mântuitorul, că cine își lasă? Sau numai din pricină pentru desfrânare. Da. Uite, noi, pe acest cuvânt, Biserica Ortodoxă e mult mai înțelegătoare, dar s-a ajuns la noi la o altă extremă, înțelegeți, că înainte era un așa numit divorț bisericesc și era o judecată bisericească. Păi da, în secolele trecute, înțeleg, până în secolul 20 aproape, cred. Așa, era o sentință, o judecată bisericească și să admitea, să zicem așa, despărțirea foarte greu de către biserică. Acum, așa, pe bandă. Dacă ești divorțat la tribunal și tribunalul acum te divorțează de pe o zi pe alta, biserica face la fel, știți? Și atunci...
Că după pravila de la Govora și după alte pravile, da, îi chema pe toți la judecat, la București, la mitropolie, da, și îi țineau pe acolo săraci, nu erau hotele, nu erau, stăteau pe zucăruțe, da, și tot îi mai amâna și iar îi chema, v-ați înțeles, v-ați împăcat, nu? Da. Până se înțelegeau, se împăcau acasă.
Da. E, vedeți? Vedeți, în privința asta, noi ortodoxi suntem foarte, foarte lași, iar catolicii sunt foarte severi și, să zic așa, mult mai evanghelici în privința asta. Mult mai evanghelici. Da.
Frate. Tot așa, care este diferența de ani optimă între un cuplu?
Ei, da, păi maxim 10 ani, să zicem, între ei să fie. Maxim, zic eu. Dar acum sunt și excepții, să zic așa, dar noi trebuie să nu credem prea mult în excepții, înțeleg, că noi zicem că lasă că mă căsătoresc cu ăsta, cu te nu-i credincios, că îi va da Dumnezeu credință și așa mai departe. Hai că mă căsătoresc cu ăsta că nu e de aceeași credință ca mine, e de altă credință, că poate îl trece Dumnezeu la credința mea. Nu-i chiar așa, adică nu trebuie să ne lăsăm purtați prea mult de un sentiment al dragostei care este mai mult biologic, înțelegeți, o dragoste firească, trupească, înțelegeți, că ea, dragostea asta e așa, ca un foc, ca un foc de paie. Și după aia s-au trecut paiele și s-au trecut și focul și nu mai e dragoste și încep certurile și scandalurile și așa mai departe și păi dacă nu te-ai gândit de 100 de ori înainte de a lua o decizie, ai ajuns, acum desplătești păcatele. Grăbitul ăsta e grozav, e un păcat mare, păcat să le faci toate în grabă. Și totul trebuie să facem în viață cerând ajutorul lui Dumnezeu. Cerând ca Dumnezeu să ne descopere voia Lui. Și sigur că Dumnezeu nu-ți descopere voia, pentru că i-ai cerut acum, Doamne, descoperă voia Ta și în clipa următoare Dumnezeu ți-o descoperi voia. Atunci înseamnă că îl manipulăm pe Dumnezeu, mereu, înțelegeți. Și atunci trebuie să ne smerim, să ne rugăm foarte mult, să postim cu mod deosebită. Când ne alegem soțul, soția și așa mai departe. Mi-amintesc de părintele Aurel Răduleț, Dumnezeu să-l odihnească, că a murit tânăr și că a avut 13 copii, mi se pare. A murit la 65 de ani, 66 de ani, din păcate, da. Și mi-amintesc că îmi spunea, că zice, soră, a făcut teologie, seminarul aici la Cluj și teologie la Sibiu. Zice, m-am rugat de când am intrat la seminar și până am ieșit din teologie, 9 ani de zile, să-mi dea Dumnezeu o preoteasă, o femeie cu care să mă pot înțelege. 9 ani de zile, l-am rugat lui Dumnezeu. Și apoi și-a dat Dumnezeu. Femeie cu care s-a înțeles, o trebuie, n-am urmit și a avut 13 copii. Dar s-a rugat. Noi, când te rogi, gata, te-ai și căsătorit. Nici nu te-ai mai gândit să te mai și rogi, să mai întrebi dacă e voia lui Dumnezeu.
Da. El ne povestea că era perioada comunistă, părintele Arsenie fusese dat afară de la prislop și soția lui era foarte credincioasă și apropiată de părintele Arsenie și totul chema, hai măi să vorbești cu părintele Arsenie. Și el zicea, n-am probleme, n-am dileme. Când o să am, o să... Și au trecut ani și au dat necazurile peste el și au zis, hai măi să mergem la părintele Arsenie. Și când a intrat la Drăgănescu, părintele s-a uitat peste mulțime și a zis, măi, ăla fără probleme, fără dileme. Ia să-l ia vină în coace. El și uitase că zisese așa, da, în tinerețe.
Da. Dacă
ne-a povestit asta așa.
Da, ce frumos.
M-a făcut praf, fac căs în genunchi.
Da, da, da. Este
așa.
E extraordinar.
O ultimă întrebare. Dacă păcatele, gândurile, greșelile sunt mărturisite, pot fi atenuate efectele? Știți că preasfinția voastră ați povestit cum ați greșit atunci la început și uitați, cineva vrea să zică, dacă noi ne mărturisim, ne pare rău de ele, se mai poate să nu se întâmple și pentru noi?
Eu cred că se poate, totul e posibil la Dumnezeu, înțelegeți? Dar cred eu că Dumnezeu, prin faptul că îți răsplătește fapta după ea, după cum ai făcut-o, s-a împlinit-o, nu e o catastrofă, să zicem așa, ci e o învățătură de minte pentru mine, să zic așa, în cazul ăsta și în toate celelalte cazuri, cred, așa, să fii mai atent și să te înțelepțești. Că așa, dacă, păi, foarte ușor, să zic așa, am greșit, am făcut rău, am făcut cutare și m-am spovedit și Dumnezeu să anihileze sau să desfințeze rezultatele. Nu știu dacă e așa simplu. Dumnezeu ți iartă păcatele, dar consecințele păcatelor totuși rămân. Pentru că dacă, de pildă, ai făcut un avort, ai omorât pe cineva, Dumnezeu te-a iertat dacă ai făcut pocăință și faci canon și te pocăiești toată viața numai așa. Dar păcatul e păcat. Și copilul ăla pe care l-ai avortat, uite că nu mai a dus pe lume alți copii și în neamul și așa mai departe. Faptul a rămas în sine, înțelegeți? Și consecințele rămân, chiar dacă Dumnezeu te-a iertat. Cred eu că trebuie să nu fim foarte superficial și să credem sau să facem distinție între iertarea lui Dumnezeu pe care ne-o dă prin pocăința noastră, prin mărturisirea noastră, mă mărturisesc, plâng păcatul, rog pe Dumnezeu să mă ierte, fac canon de pocăință pentru păcatul meu și preotul mă dezleagă și Dumnezeu iartă păcatul. Dar păcatul respectiv rămâne în consecințele lui în continuare. Pentru că, încă o dată, e legea firii, legea naturii făcută de Dumnezeu, încă o dată, către Dumnezeu. Dar important este să fim iertați, să fim iertați și mântuiți. Că acum suferim pentru păcate, că încă o dată plângem noi când ne spovedim și mai facem noi un canon de pocăință, dacă e un păcat ca un avort și sau altele grave, înțelegeți? Păi astea trebuie să suferi pentru ele, mult mai mult decât că ți-ai luat un canon și ai citit niște acatiste. Da, sau nu te-ai împărtășit o vreme, că acum și cu împărtășitul, Doamne, iartă-mă, oprirea de la împărtășane este absolut contraproductivă dacă omul nu îi conștientizează că el este oprit de la Sfânta Împărtășane pentru ca până când se va putea împărtăși el să ducă o viață creștină mult mai intensă, cu canon de pocăință, cu rugăciune, cu post, cu nevoință și cu spovedanii des și așa mai departe, până când se poate împărtăși. Păi astăzi zice, nu te împărtășești 3 ani. El crede, om, nu mai merg la biserică 3 ani și după 3 ani mă duc și m-am împărtășit că mi-am făcut canon. Păi ce e asta? Înțelegeți? Deci, în loc să-l apropie pe Dumnezeu, pe om de biserică tot mai mult, el zice, dacă nu mă împărtășesc, înseamnă că 3 ani nu mă mai duc la biserică și după 3 ani mă duc și mă împărtășesc. Și zice că ăla e canonul, că m-a oprit 3 ani de la împărtășare. Păi ăla nu e canon că te-a oprit 3 ani de împărtășare. Canonul este ce faci tu în acești 3 ani. Cum te pocăiești, cum îți schimbi viața, cum te căiești, cum îți plângi păcatul ca să ajungi la împărtășane? Păi dacă tu n-ai făcut nimic, numai că zice, l-am oprit de la împărtășane, 3 ani. Și după 3 ani el nu a făcut nimic, chiar dacă a venit la biserică, să zicem așa, dar nu s-a împărtășit. Păi el nu s-a pocăit cu adevărat, nu a făcut un canon ca să merite după aceea să împărtășane, după 3 ani. Foarte delicată. Aici problema duhovniciei este extrem, extrem de complexă și de pretențioasă, că eu văd că am făcut câțiva preoți, așa și eu, naiv, din grabă, că era nevoie, să zicem așa, pentru că mi-au cerut ei. Făcuse și ei o teologie la fără frecvență, pe aici, pe acolo, cu examene cumpărate, cu nu știu ce și nu știu cum, de la distanță, și hop, au diplomă de teologie. Te nu știu absolut nimic. Nu pune și să spovedească. Ce poate să știe bietul? Cum poate să n-are nici, să zicem așa, o practică de viață în biserică? Și că e tânăr, care în 20-30 de ani maxim, ce poate să înțelegi tu la 20 de ani, 30 de ani, înțelegeți așa? Foarte, foarte, foarte greu, înțelegeți. Și după aceea, dacă omul nu e pregătit pentru un jug așa de mare ca cel al preoției, după aceea ies de aici niște probleme, se creează niște probleme de după aceea tot eu îmi plâng păcatele, că să știați păcatele episcopilor, că hirotonesc de multe ori, din păcate, prea repede. Și Sfântul Apostol Pavel spune, nu pune mâinile de grab pe nimeni, că te faci părtaș la păcatele altora, înțelegeți? Adică atunci când ai hirotonit un preot, ca episcop trebuie să fii cât de cât sigur, să ai o încredințare chiar de la Dumnezeu, că acela va fi un om al lui Dumnezeu, un om de jertfă, un om răbdător, un om blând, un om care știe să povățească pe alții. Înțelegi? Și eu n-am făcut așa. În multe cazuri, din păcate, să mă ierte Dumnezeu, că ziceam, uite, sunt acolo credincioși, n-am preot, pe cine să pun preot, acolo mă gândeam, decât să-i las pe credincioși fără preot, tu te-l faci și pe ăsta că e mai tânăr, dar zic, poate că Dumnezeu îl ajută și îl înțelepțește să devină un preot bun. Nu te ajută și te înțelepțește Dumnezeu decât dacă tu vrei și te lupți și tu să te înțelepțească Dumnezeu. Altfel, harul te ucide. De harul, un har pe care îl primești, nepregătit fiind pentru primirea harului respectiv, harul respectiv te omoară. Ai văzut? nu-i de joacă cu harul și cu darul și cu preoția și cu tainele biserice și cu învățăturile duhovnicești. Trebuie să fim foarte, foarte atenți și cu multă frică de Dumnezeu, cu multă credință și cu să ai încredințare de la Dumnezeu că ceea ce faci tu ca episcop mai cu seamă, tu ca episcop faci din încredințarea că e voia lui Dumnezeu. Și pentru ca să știu eu că e voia lui Dumnezeu sau să am încredințarea că e voia lui Dumnezeu, trebuie să mă rog așa de mult și trebuie să am răbdare și să nu mă grăbesc, ceea ce eu n-am făcut de multe ori. M-am grăbit. Da. Mă rugați pentru mine să mă ierte Dumnezeu.
În alte sfințite, când îmi spuneau mulți preoți, de prin Ardeal mai ales, că mergeați, stăteați la mănăstire, vă spovedeați la el, se spovedea el la dumneavoastră și mă minunam, studenam, cum poate un ierarh să se spovedească la un preot? Și acum v-ați spovedit la noi toți acum.
Da, acum chiar așa, bine, să dea Dumnezeu spovedanie publică și să-mi ierte Dumnezeu atunci mai ușor păcatele. Da. Na, bine, mulțumim frumos și eu, Dumnezeu să vă...
Ce program aveți în următoarele zile? Probabil vor să vă întâlnească.
Programul meu e secret, că sunt bolnav, să știți, da. Așa că...
Cineva a întrebat de programul altului în următoarele zile, nici dânsul nu știe că e bolnav.
Nu, deci mâine seară, în mila lui Dumnezeu, aș dori să ajung la Cășiel, la Părintele Serafim, care e și duhovnicul meu, unul din duhovnicii mei, așa, și după aceea sâmbătă avem parastasul de 40 de zile de la moartea părintelui protopop Teofil Chelineanu la Dej, iar duminică, în altă zice că să fiu aici la catedrală, dacă eu rămâne la catedrală sau eu mă gândeam pe la mănăstire la Florești sau pe undeva, cum va fi transmisutat și eu spun mare neputință pe trupul meu și rugați-vă și pentru mine să-mi dea Dumnezeu răbdare, să pot duce această neputință mare. Da, Doamne ajută, mă zice-mă,
bine să cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ca purul prea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine dar cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și tuturor și în vecii vecilor. Amin. Doamne iubește, Doamne iubește, Doamne iubește, la altfel simțită Părinte, binecuvântați.
Domnul Dumnezeu prea milostivul să vă miluiască, Domnul Iisus Hristos să vă împlinească toate cerurile cele bune, Domnul cel totoate puternic să vă izbăvească de tot rău și de tot necazul, Domnul să vă învețe, Domnul să vă înțelepțească, Domnul să vă ajute, Domnul să vă mântuiască, Domnul să vă apere, Domnul să vă păzească, Domnul să vă curețe, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească, Domnul să vă fie sprijinitor sufletului și trupului, Domnul ca un bun milostiv și domnitor să vă dăruiască iertare de păcate. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la Ziua Judecății să vă miluiască, să vă binecuvinteze în toate zilele vieții voastre. Să vă dăruiască credință, dragoste, nădejde, pace, blândețe, îndelungă răbdare, înțelepciune duhovnicească și toată darea bunătății sale cele cerești și pământești. Maica Domnului să vă acopere cu acoperământul ei cel minus. Îngerul Domnului să vă călăuzească pașii spre tot lucru bun, să vă ferească de toate ispita demolească, de toți vrășmașii văzuți și nevăzut toată întâmplarea cea rea. Domnul Dumnezeu Iisus Hristos, la sfârșitul vieții, să vă rânduiască un colțeșor de rai în împărăția sa, că lui se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea împrună și Părintele Său celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Vă mulțumesc și mă iertați, Doamne.